Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. З Калинівки та прилеглих сіл Вінниччини через вибухи евакуйовані близько 28 тисяч людей. На Донбасі поранений один український військовий. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж ночі з селища міського типу Калинівка та прилеглих сіл Вінницької області, де ввечері 26 вересня стали вибухати склади зі зброєю, евакуйовані близько 28 тисяч людей. Про це близько 6 ранку 27 вересня повідомила Національна поліція України. Станом на 3 години ночі повідомлення про потерпілих внаслідок вибухів не надходили, відзначають правоохоронці. Як інформує речниця Вінницької облради Ірина Ярошинська, пасажирів, які залізницею прямували до Вінниці, саджують у козятині та автобусами в об'їзд доправляють до місця призначення. Закрита автодорога державного значення М21 Житомир-Могилів-Подільський. Вінницька облдержадміністрація вказала, що територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає. За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 149 одиниць техніки. Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей. Ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах – Сальник, Павлівка та інших. У зоні бойових дій на Донбасі 26 вересня був поранений один український військовий, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики за добу 15 разів порушили перемир'я. Збройні сили України 12 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах поблизу Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР заявляють про бойові дії поблизу Бахмутської траси. Святошинський районний суд Києва 26 вересня продовжив запобіжний захід, арешт 5 колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у вбивствах активістів Євромайдану в лютому 2014 року. Суд вважає, що є ризики того, що обвинувачені будуть переховуватися.
Міжнародна тема.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європейському Союзу необхідні загальний оборонний бюджет і спільна армія. Про це він заявив 26 вересня під час виступу перед студентами Сорбонни з програмною промовою щодо Брекзит. Безпека – це основа будь-якого політичного співтовариства, заявив Макрон, додавши, що Європа зіштовхнулася з випробуванням, відчуженням США і загрозою тероризму. Президент Франції вважає, що загальноєвропейська армія має з'явитися до 2020 року на додаток до зброї. Збройних сил НАТО.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». В першій частині нашої програми говоритимемо про те, як на українську зарплату можна мандрувати світом.
Подорожі – це не завжди дорого, це залежить від ваших вимог, вашого рівня комфорту. Хтось може подорожувати взагалі безкоштовно, їздити автостопом, жити у наметі.
Отже, якими країнами вигідніше мандрувати, на чому можна зекономити, а на що краще все ж таки грошей не жалкувати, і як мандрувати без допомоги турагентств та туроператорів. Про це поговоримо разом з експертами. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучатися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud і підписуйтесь на наші подкасти. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми, ну і, звісно ж, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За перше півріччя цього року в Україну в'їхало понад 6 мільйонів іноземних туристів, що майже на 9% більше, ніж минулого року, повідомляє Міністерство економіки. Водночас, за цими ж даними, 12,5 мільйонів українців виїжджали в подорожі за кордон. Найбільше українських туристів їде до Туреччини, Єгипту, Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ізраїлю та Греції. Однак залишаються і такі, що надають перевагу внутрішньому туризму, а також самостійним мандрам в такі країни, які зазвичай в туристичних путівниках не вказують. Як же вдається українцям, які мають далеко не найбільші доходи, мандрувати, як спланувати подорож у межах свого бюджету? На чому можна економити, а на чому не варто економити під час подорожей? От про це і будемо розпитувати наших гостей. З нами на зв'язку голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха. Доброго ранку, пане Голубаха.
Доброго ранку.
І експерт з мобільності громадської організації «Європа без кордонів» Катерина Кульчицька. Доброго ранку, пані Кульчицька.
Доброго ранку, тільки Європа без бар'єрів.
Перепрошую, Європа без бар'єрів. Пане Голубаха, до вас насамперед запитання. От туроператори українські, вони пропонують українцям бюджетні варіанти подорожей, мандрівок. До яких країн насамперед і за рахунок чого можна зменшити ту ціну для того, щоб дати собі можливість побачити світ?
Ну, безумовно, найбільш, скажімо так, економічні пропозиції, які можуть отримати українці, це в країни масового туризму, розпочинаючи, якщо влітку, так це і та ж Туреччина, про яку ви казали, і Єгипет, і Греція та інші країни, тому що завдяки, скажімо так, організації чартерних авіаперевезень, пакетних пропозицій, ну, зачастую можна відпочити досить пристойно в межах, там, розпочинаючи від 250-300 доларів на людину за тиждень відпочинку, отримуючи досить високий комфорт.
А це таке зниження ціни, це не за рахунок комфорту, а яким чином? Чи туроператори, турагентства знижують свій прибуток?
Ну, з одного боку, це, ну, скажімо так, можливості, якими дійсно обладають туроператори, розпочинаючи від спеціальних цін на готелі, і з другого боку, закінчуючи високою конкуренцією на напрямках масового туризму, де туроператори зачастую навіть продають послуги, ну, в декільких випадках нижче собівартості. Тому і такі досить привабливі для відпочинку ціни.
Пані Кульчицька, а от Європа стала для українців дійсно без бар'єрів, ну, без віз запровадили, чи стала привабливою Європа саме з точки зору туристичних подорожей, де тут пов'язуються, ну, поєднуються бажання і можливості українців?
Ну, дякуючи безвізовому режиму, звичайно, українці почали більше цікавитись, в першу чергу, можливостями бюджетного подорожування по Європі. Все ж таки безвізовий режим відкрив можливості для багатьох, але, на жаль, ще не всіх оформили для себе закордонні біометричні паспорти. Ми з вами влітку спостерігали доволі великі черги, які були результатом як і сезонного інтересу, який підвищується влітку, так і, з іншого боку, неспроможністю поліграфічного комбінату України виготовити таку величезну кількість документів, яку хотіли б отримати наші громадяни. От. І, звичайно, завдяки цьому українці почали цікавитись в першу чергу, а деякі і вже скористались безвізовим режимом, вже більше 200 тисяч їздили до Європи саме за закордонними паспортами біометричними без візи. І тут маю сказати, що дуже допомагають в цьому деякі нові авіалінії і вже існуючі ті самі міжнародні авіалінії України, такі бюджетні перевізники, як Візеєр, які літають з України. Українці частіше починають дивитися на можливості індивідуального подорожування, в найближчі країни Європейського Союзу, такі як Польща, такі як Угорщина, такі як Чехія, дивляться маршрути, як можна доїхати, наприклад, автобусом до одної з сусідніх країн, а звідти скористатися, наприклад, бюджетними авіалініями Ryanair чи тим самим іншим ПТР, іншими напрямками. І планують таку подорож, можливо, не напряму з Києва, а часто з пересадками, що може допомогти зекономити кошти.
Пані Кульчицька, от можна так стверджувати, що так званий масовий туризм, організований туризм, який здійснюється за посередництва туроператорів, турагентств, це переважно країни традиційного відпочинку, насамперед там Туреччина, Єгипет, так, пляжний. А Європа в першу чергу тепер розглядається як індивідуальний туризм. Можна робити такі висновки? Чи все одно для подорожей до Європи українці звертаються за послугами турагентств, туроператорів?
Я впевнена, що українці продовжують звертатися за послугами до туроператорів для подорожі з Європою, тому що все ж таки серед топових європейських країн, не будемо забувати, є Болгарія, де є доволі багато турів. Також там є в напрямку і Греція, і Хорватія. Це країни, які також продають саме пакетні тури туроператори, вони є доволі популярними. Однак безвізовий режим дозволив тим людям, які раніше, можливо, користувалися послугами туристичних фірм і їздили пакетними турами, трошки розширив можливості, і вони тепер можуть більше покладатися на самих себе без подорожування за кордоном. Тому я би сказала, що з одного боку, все одно більш популярними залишаються послуги туроператорів, однак і починає більше розвиватися туризм до країн Європейського Союзу індивідуально.
Пане Глобах, ну от з огляду на таку тенденцію, коли українці індивідуально розробляють для себе маршрут, підбирають транспорт, купують квитки на лоукости, на якісь автобусні перевезення шукають зручні, така тенденція не залишить туроператорів взагалі без роботи, без прибутку?
Ні, я не думаю, що це буде, скажімо так, такий швидкий процес, коли люди вже відмовляться від послуг туроператора одночасно і відразу пересядуть на бюджетні авіалінії чи почнуть пішки двигатися за кордоном.
На велосипедах.
На велосипедах. Ну, просто-напросто, дійсно, в тому числі і введення безвізового режиму на сьогоднішній день стало таким поштовхом для, скажімо так, підвищення професіоналізму туроператорів, розпочинаючи від того, що воно підштовхнуло їх для пошуку і організації таких, знаєте, бюджетних пропозицій, цікавих пропозицій для людей, саме стимулюючи їх для поїздок з використанням в тому числі і бюджетних авіаліній. І це, в принципі, одна, скажімо так, рис роботи туроператора, можливості показати свої можливості в організації більш бюджетного відпочинку, відповідаючого вимогам туриста. Тому що тільки туроператори мають, я можу відверто сказати, найбільш привабливі ціни в професійних системах бронювання на ті ж готелі, які самі подорожуваючі будуть купувати там чи на якихось системах бронювання. Я маю на увазі всесвітньо відомих. І ті привабливі ціни, які є у туроператорів, їх можливості взаємовідносини з авіакомпаніями, які також самі авіакомпанії на сьогоднішній день, навіть український монополіст МАО, вже все частіше пропонує якісь цікаві пропозиції квиткові для Європи, притягуючи до себе клієнтів. Все це разом надає можливості для туристів мати більш широкий, ще більш широкий вибір, ніж вони можуть там шукати десь в інтернеті. Якщо вони звернуться до туроператора, вони також отримують досить цікаві, привабливі пропозиції.
Ну от, пане Голубах, ви сказали, вимоги туристів, відповідати вимогам туристів. А якось ці вимоги змінюються щодо того, чи чекає турист якихось нетривіальних пропозицій щодо країни, так би мовити, яку запропонують для подорожі, чи якісь такі оригінальних ходів, тематики цих подорожей, не просто там поїхати на пляжі Туреччини так під сонце, море і на all-inclusive, а якісь такі новації, вони підштовхуються, і чи з'являються от пропозиції з боку туроператорів чогось оригінального, незвичного?
Давайте будемо казати так, що не стосуючи безвізу, туроператори, ті, хто професійно і не перший рік працюють на туристичному ринку України, вони завжди пропонували туристам цікаві пропозиції, розпочинаючи від подорожі по замкам тієї чи іншої країни, закінчуючи агротуризмом на фермах там, чи Сполучених Штатів Америки, чи ще чогось. Все ці пропозиції завжди вони були. Не завжди вони були по кишені чи по можливості для тих чи інших туристів купити цю подорож. Але на сьогоднішній день дійсно саме введення безвізу додає додаткові можливості, в тому числі і туроператорам, як пропозиції на більш довгий період продавати ту чи іншу послугу, що не треба вже підштовхувати туриста швидше купляти послугу, тому що там через дві неділі тільки він може отримати візу. До останнього часу турист може звернутися до туристичного оператора, отримати послуги сьогодні і завтра зранку поїхати в подорож, грубо кажучи. В тому числі і отримати, зайшовши в інтернет від того чи іншого туроператора, досить цікаві, скажімо так, ексклюзивні, фахові пропозиції по тому чи іншому екзотичному виду подорожі.
Ну, от українці вдаються до нетривіальних подорожей. Тетяна Косянчук є співавтором і співкоординатором ініціативи Secret Ticket – сервісу подорожей, про пункт призначення яких клієнт дізнається за день до виїзду.
Я побачила схожий сервіс в Іспанії, і там це квитки на літак і проживання в готелі. Подумала, що дуже класна ідея робити такі подорожі сюрпризи, і що треба це зробити в Україні, плюс з рекомендаціями по містах, щоб розвивати український туризм. Я сказала своєму другу, ми запустили в квітні Secret Ticket, і зараз вже більше 100 поїздок відбулося. Це зазвичай обласні центри, інколи районні, великі міста, є що подивитися. Є не дуже великі міста, які не дуже відомі і зазвичай не супертуристичними вважаються. За останні кілька років в Україні розвивається багато проєктів, які займаються внутрішнім туризмом, і як на мене це дуже круто. І одна моя знайома, який нещодавно каже, що на жаль, іноземці зараз найбільше їздять все ж таки в Чорнобиль, інколи навіть так, що Київ для них стає пунктом просто де зупинитися по дорозі в Чорнобилі, тому мені б так хотілося це змінювати і так само привозити іноземців в Україну, щоб вони бачили більше красивого, хорошого і цікавого в Україні.
Ну, Тетяна Косянчук торкнулася теми внутрішнього туризму в Україні, як для іноземців в Україні, так і для українців мандри в Україні. От, пане Голубаха, хотілося б запитати, що пропонують туроператори стосовно подорожей Україною. Ми знаємо, часто нарікають на відсутність інфраструктури туристичної, насамперед погані дороги, погане транспортне сполучення з тими чи іншими регіонами. Все ж таки, якісь нові маршрути, якісь нові тенденції в плані подорожей Україною змінюються?
Ну, безумовно, по-перше, чому це відбувається? Тому що все більше і більше як керівництво, так і бізнесменів різних регіонів України починають розуміти, що в такі кризові періоди, які зараз є в економіці країни, туризм може бути таким певним поштовхом для розвитку того чи іншого регіону, стимуляції бізнесової активності. І саме тому скажімо так, от із останніх таких бізнес-активності в туристичній сфері, це і активація, скажімо, зеленого туризму, це розвиток в різних невеличких селах, містах, все більше таких зеленого відпочинку, традиційного агротуризму. З другого боку, і це початок активностей, які проводять бізнесмени, туристична громада, ну, наприклад, Дніпра, це і різні пропозиції, які вони роблять там в промисловому туризмі. І все це разом робить більш цікавим, в тому числі і для іноземців, Україну. Але якщо казати про популярності напрямків, то я трошки хотів би поспорити з попередньою колегою, яка давала інтерв'ю, тому що, безумовно, найбільш популярним напрямком і найбільш активним напрямком в Україні це є місто Київ як столиця, і не тільки як транзитна зона для Чорнобильської зони, а саме на 2-3 денні перебування приїздять сюди достатньо велика кількість іноземців, які подобаються як саме місто, так і, скажімо, ті ціни, які є, які досить конкурентні в зв'язку з курсом нашої валюти в порівнянні з іншими європейськими столицями. І саме тому Київ там досить часто буває в різних туристичних рейтингах, як європейських, так і світових, які проводяться Всесвітньою туристичною організацією. На другому місці, безумовно, це в тому числі по своєму географічному розташуванню, по активностям, які роблять і міська влада, і бізнес, це Львів, який популярен не тільки за кордоном, але й в самій Україні, тому що досить багато українців вже звиклися к тому, що Львів – це майже європейське місто, як за інфраструктурою туристичною, так і за цікавостями, за фестивалями, які постійно там відбуваються. І це дає, безумовно, певні надходження, як місцевий бюджет, так і для людей, які живуть та працюють у Львові. Ну і на третьому місці на сьогодні вже потрошку з'являється за рахунок своїх активностей це Одеса, Одеський регіон. З одного боку, там досить привабливий клімат, досить цікавий відпочинок, в тому числі і на березі Чорного моря. А з іншого боку, це і історія, і красота місця. Міста і ті активності, які одеська влада і бізнес туристичний роблять і проводять в Одесі, розпочинаючи від кінофестивалю і закінчуючи різними фестивалями, різними активностями, які постійно проходять в цьому місці.
Так, пане Глобаха, не можу з вами не погодитися, бо буквально в ці вихідні якраз і побував в Одесі з туристичною поїздкою і в морі і ще зараз люди купалися. Але маємо на зв'язку радіослухача. Алло. Доброго ранку, говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Доброе утро, я з вами з города Сєвєродонецька, мене звати Олексій. Ну, тема туризму хорошо, особливо для українців, це замечательно путешествовать. Вот. Но я думаю, що все-таки в нашей стране как бы не каждый может себе позволить это воплощать в жизнь.
А вам вдавалося от за останній період часу хоча б десь виїхати хоча б в Україні?
Ну, вы знаете, мне лично не удалось, потому что я на настоящий момент безработный, нахожусь в таком регионе, где, в общем-то, с работой довольно трудно, и зарплата у нас остается минимальной. У нас даже предлагается зарплата ниже 200, чем минимум, то есть в районе 2800 гривен. Ну, а что может позволить, допустим, средний, так мы скажем, получатель такой зарплаты? Он оплачивает коммунальные услуги, и кое-что остается, ну, на пропитание, как сказать. А что может позволить себе, скажем, пенсионер? Те же самые коммунальные услуги и лікарства і так далі.
Ну, зрозуміло. Тобто саме матеріальні статки не дозволяють подорожувати. Зрозуміло. Дякуємо і сподіватимемося, що все-таки ситуація налагоджуватиметься і ми зможемо, українці зможуть собі дозволити поїхати і в сусідні області України, і за кордони. До речі, пані Кульчицьку хочу запитати в цьому контексті все ж таки, як зробити так, щоб людина могла собі дозволити подорожувати в тому числі і в Європу, тому що з одного боку, коли чують Європа, кажуть, ой, це дорого, це все в євро, це непідйомно, інші люди автостопом, студенти якимось чином зупиняючись в хостелах і ще подорожують і кажуть, та ні, нормально, головне скласти маршрут, наважитися. От все-таки, якщо самостійно організовувати поїздку, вона обійдеться дорожче, ніж з туроператором, чи в якихось моментах можна так підгадати, що вона буде дешевшою?
Ну, на мою думку, до самостійної поїздки, яка буде бюджетною і яка буде суттєво дешевшою, ніж туристичного оператора, потрібно підготуватися і в певному сенсі підготуватись морально, тому що коли людина має досвід лише подорожування за кордоном там в Туреччину або в Єгипет, коли у людини була можливість відпочивати так званому all-inclusive, так, то отой бюджетний відпочинок, про який ми будемо зараз говорити, він трохи іншого штибу. Він передбачає те, що людина не лежить там весь час або не відпочиває постійно в одному місці, а що вона рухається, що ця людина може проживати не в готельному номері сама, а, наприклад, з сусідами в хостелі або брати, наприклад, кімнату в квартирі орендувати. Або це може бути можливість каучсерфінгу, коли людина приїжджає до когось в гості, з ким заздалегідь домовлено. І цей сервіс дозволяє приїжджати до тих людей, яких ти до цього не знав. Але вони надають можливість у них переночувати, познайомитися з їх культурою, пожити в їх сім'ї. От тому такий відпочинок він трохи інший, ніж той, який пропонують туристичні оператори, але він не менш цікавий, як на мене. Особисто я намагаюся активно подорожувати і планую свої поїздки заздалегідь. Не
заздалегідь це за який час? Скільки часу от потрібно, наприклад, щоб на тиждень поїхати і побачити різні міста?
Зазвичай планую свої поїздки за там як мінімум 2-3 місяці. Угу. Або й більше.
А от скажіть, можливо, із власного досвіду, на чому не варто економити от під час, наприклад, таких поїздок, зокрема, ну, тема безпеки, там якогось страхування медичного, вона ж залишається актуальним. В чому не потрібно відмовляти під час таких поїздок?
Не варто відмовляти дійсно від медичного страхування, бо наразі безвізовий режим Україна отримала, і українці часто думають, що просто треба взяти з собою біометричний паспорт, а там якось розберемося по дорозі. Насправді медичне страхування дуже допомагає, і краще вибрати фірму, якій ви довіряєте, не заплатити зовсім мало за це медичне страхування, а взяти хороший пакет, який буде покривати більшість, ну, вірогідних можливих там травм, наприклад. І це може дуже допомогти в кризовій ситуації. А от навпаки, придивлятись я би радила до бюджетних авіаліній, якщо Україна збирається подорожувати бюджетними авіалініями, звертати увагу на багаж. Це є дуже частою проблемою серед туристів.
Коли, тобто скільки дозволено перевезти з собою, так?
Так, так. Коли бачиш, скільки коштує квиток, то часто не помічаєш, що насправді це лише, наприклад, ціна за квиток без багажу. А багаж може коштувати ще приблизно там половину від вартості квитка або третину. І це треба враховувати. Також дуже вигідні пропозиції на авіаквитки можна подивитися, якщо ви плануєте свою поїздку, наприклад, зараз, на наступне літо. Навіть наші міжнародні авіалінії України пропонують на таку довгу відстань доволі приємні, привабливі ціни на квитки, на популярні туристичні напрямки, як Греція, наприклад. Ще маю сказати, що дякую ось таким сервісам, як Airbnb або Couchsurfing, все ж таки навіть через інтернет, не знаючи людей, які живуть за кордоном, можна домовитись про доволі привабливі ціни на проживання або взагалі проживати в когось безкоштовно.
Дякую вам. Я думаю, до теми туризму ми ще обов'язково повертатимемося в наших програмах. На зв'язку з нами була експерт з мобільності організації «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька і голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Добре утро, в студії Сніжана Старовіцька. Ми починаємо з новостей. На крупнейшем складі боєприпасів української армії взриви. Евакуйовані 28 тисяч чоловік. Ситуація з правами чоловіка в Криму не улучшається, заявили в Совете Європи. І керченських дітей учив педагог з незнятою судимостю. Сейчас подробніше. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что сейчас отрабатываются различные версии причин пожара в Калиновке, но, вероятно, речь идет о внешних факторах.
Глибоко переконаний у тому, що так просто таке загорання не відбудеться. Ми зробили, коли підлітали до Вінниці, ми зробили обліт буквально максимально близько до місця вибухів. Ми бачимо, що територія займання була достатньо великою, тому ми є такі поки що попередні бачення того, що це відбулося саме навмисно.
По словам главы правительства, сейчас мобилизованы все службы, ситуация контролируется. Накануне около 22 часов в подразделение ГосЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных вблизи ПГТ «Калиновка» Винницкой области. На тушение пожара от воинской части привлечены два пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГосЧС. Спасатели эвакуировали жителей из Калиновки. Местные жители сообщили, что в городе перебои с электроснабжением. Въезды в Калиновку перекрыты, полиция обеспечивает сохранность имущества выезжающих из города от мародеров. Перекрыто движение по трассе Винница-Киев и Житомир-Могилев-Подольский. По данным национальной полиции, пострадавших нет. Крымское управление ФСБ России вызывает на допросы родственников и знакомых крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. А самому Кадырову, подозреваемому российскими властями в сепаратизме, намерено предъявить обвинение на следующей неделе. Об этом рассказал член Меджлиса крымско-татарского народа Искендер Бариев. Он также опубликовал копию повестки ФСБ. Крым реалии пытаются получить комментарий у самого Сулеймана Кадырова. В октябре прошлого года российские силовики пришли с обыском в дом крымско-татарского активиста и изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер». Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужникс отметил, что в Крыму нет прогресса в улучшении ситуации с правами человека. Об этом он сказал накануне в интервью «Настоящему времени» в Праге.
Есть другие механизмы мониторинга, но очень сложно, потому что они работают в рамках международных конвенций. Вот если есть эта проблема признания, непризнания, аннексия Крыма, и как там работать, и кому адресировать доклады и так далее.
Ранее в Госдуме России заявили, что доклад ООН о ситуации с правами человека в Крыму предвзят и выразили сомнения в его объективности. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейскому Союзу необходимы общий оборонный бюджет и общая армия до 2020 года. Об этом он заявил во время выступления перед студентами Сорбонны с программной речью по Брекзиту. «Безопасность – это основа любого политического сообщества», отметил Макрон, добавив, что Европа столкнулась с испытанием – отчуждением США и угрозой терроризма. Макрон также выразил убеждение, что странам Европы необходим единый бюджет. Одной из возможностей финансирования такого бюджета, считает он, могло бы стать введение специального налога. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Европейского Союза. Переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Керченских детей учил педагог с неснятой судимостью за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Прокуратура расценила это как нарушение Трудового кодекса России. В адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого педагог уволен с занимаемой должности, говорится в сообщении. Других подробностей ведомство не привело. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет облачная погода. Температура воздуха до 16-18 градусов выше 0. В районе Чангара и Новоалексеевки такие же температурные показатели. Керченская переправа по-прежнему закрыта из-за ухудшения погодных условий. Все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в эфире радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Сергей Макрушин у микрофона, в том числе для того, чтобы напомнить вам, что нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно, каждый будний день в 7.35 и 12.10. В FM-диапазоне на отметке 105.9 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044. 4-490-29-05.
Тема дня.
Итак, почему Феодосии и Коктебели, подконтрольные России, власти не могут решить проблему слива нечистот в море? Почему у других это тоже не очень-то получается на Крымском полуострове? Как происходит проектирование очистных сооружений в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма? С какими особенностями оно проходит? И можно ли решить проблему этих очистных сооружений на Крымском полуострове? Об этом поговорим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Очистные сооружения Коктебеля снова оказались в центре скандала. 22 сентября агентство «Крыминформ» сообщило о закрытии по предписанию Росприроднадзора единственного объекта по очистке сточных вод в прибрежном поселке. В свою очередь фирма по очистке тут же отрапортовала об административном давлении со стороны властей. Проблема в поселке существует давно. Решить ее российские власти аннексированного Крыма обещали сначала в прошлом году, потом в начале этого года. Тогда местные чиновники довольствовались блокировкой ливневых стоков, к которым часть жителей города подвели свои канализации. Планировали также внедрять новые системы очистки, о которых в марте рассказал директор подконтрольного России феодосийского филиала государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Андрей Чемпоеш.
Нужно поставить или герметичные выгреба, колодцы, или септики. Также можно поставить биотал для того, чтобы очищать свои сточные воды. И после того, когда они будут очищены, нанимать машину для того, чтобы она приехала, откачала и вывезла их для утилизации.
Проектирование очистных сооружений заложено в проект федеральной целевой программы, однако сроки рассчитаны до 2020 года. Позднее строительство решили ускорить на 2 года. Сейчас проблема остается актуальной, так как вывозить нечистоты попросту некому. В пятницу на сайте Росприроднадзора по Крыму появилось сообщение о проведении административного расследования в отношении общества с ограниченной ответственностью «Чистота». В пресс-релизе сообщается, что сотрудники Росприроднадзора совместно с МВД прибыли на объект для взятия проб очищенных сточных вод, однако фирма приостановила работу сооружений. У руководителя предприятия Сергея Бережного иное описание ситуации. Он рассказывает, что очистные сооружения полностью никто не закрывал. Лишь ограничили прием осенизаторских машин. Кроме того, по словам предпринимателя, общество с ограниченной ответственностью «Чистота» сбрасывает очистные стоки в пруднокопитель, а не в море. Как сообщает издание «Примечание», критическая ситуация привела к появлению новых осенизаторских машин, которые предлагают те же услуги, но по более высокой цене. Якобы новые машины вместо 800 рублей берут 2000 и везут отходы в Феодосию. А пока местные жители жалуются, что водой с нечистотами затопило подвал одной из коктебельских школ, и фекалии уже попали в море. Как местные власти планируют выходить из ситуации, пока неизвестно.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня проблему очистных сооружений в Коктебеле. Такой себе коммунальный коллапс там произошел. Разберемся в том числе и с тем, где же истоки этой проблемы. Вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру бесплатные. Для жителей материковой части страны действует номер 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать наши эфиры, трансляции нашего эфира, которые мы осуществляем на нашей странице в сети Facebook, также на YouTube вы можете нас найти. Вот с нами уже радиослушатели здороваются. Доброе утро, Украина! Бажаю мира, любови, найскоріше припинення війни. Зібіде Ісмаїлова нам пишет из Геніческа. Доброе утро! Доброе утро всем! Итак, обсуждаем мы проблему с очистными сооружениями в Коктебеле. Итак, об истоках этой проблемы. Планы строительства центральной канализации в Коктебеле обсуждаются не один год. Их строительство началось в 2002 году, однако до сих пор не завершено. Канализация в поселке есть только у двух здравниц, их общая мощность не превышает 1500 кубометров, тогда как в летний период курортный поселок расходует свыше 5000 кубометров воды ежесуточно. Очистные сооружения в Коктебеле обещали запустить в 2018 году. Сначала в 2020, потом эти сроки передвинули на их строительство. В 2016 выделили 1,5 миллиарда рублей. Следующие после Коктебеля на очереди должны быть очистные сооружения в Фаросе. Сложности жителей поселка Коктебель с очисткой выгребных ям приводят к множеству проблем, в том числе к затоплению нечистотами подвала местной школы. Так пишут местные средства массовой информации. В Коктебеле проводят рейды по выявлению несанкционированных врезок в ливневую канализацию и обнаруживают места сброса нечистот. Давайте послушаем комментарий Андрея Чемпаеша, так называемого руководителя феодосийского филиала предприятия «Вода Крыма», который он дал местным средствам массовой информации во время одного из таких рейдов в начале года.
«Вода Крыма» осуществляет отключение потребителей от ливневой системы, а также от ливневой системы поселка Коктебель, а также исключает сброс сточных вод на рельеф местности. Мы все прекрасно понимаем, что поселок Коктебель не оборудован централизованной системой водоотведения, также отсутствуют очистные сооружения, канализационно-очистные сооружения. Но в рамках того, чтобы не нарушать законодательство в части экологии, каждый потребитель может самостоятельно приобрести септики и очищать те стоки, которые у нее появляются.
Это был комментарий Андрея Чемпаеша, руководителя феодосийского филиала предприятия «Вода Крыма». Это с одной стороны. А с другой стороны, оказывается, люди, у которых нет канализации, но куда-то же, как-то же нужно решать эту проблему. И вот они нашли единственное для себя решение этой проблемы. И давайте послушаем, как они реагировали на вот эти проверки.
Где честные? Нету их. Все, я дома рыла бы, лила. Я лучше бы в очистные сдала все. Вина наша 100%, да. Я это не отрицаю. А мне яма. Так же, как и у всех.
Кадровые действуют больше. Кадровые уходят там отсекание. Вот она прямо уходит, сюда конец выходит. Вот она. И вот рыбала вытекает. Вот она. Вся
она отсюда полила.
Так она вон она прямо.
Когда еще тогда включит?
Так она бурлит здесь. Все стоит сам в стояке, вода встала. Все, что в доме, все, что в доме ходили в туалет, все напрямую вытекает на улицу. Здесь чистая вода. Мы заливаем воду, чтобы убедиться. То есть, как бы, что это канализация, ну, видите, как бы, обратно вытекает уже одна чернота.
Разбавилась, да, с канализацией.
Разбавилась канализация, вытекает. То есть, там где-то еще есть емкость земли, скорее всего, которая наполняется, вместе с щитодой выливается сюда. То есть, вот этим вот, потом это все вытекает в море, соответственно.
Что вот оно?
Ну, труба, да, труба была моя. Ну, и что? Уберу сейчас ее, все. Не будет ее больше здесь.
В нашей бухте вода меняется за сутки 3 раза за счет вот круговорота основного большого. Поэтому...
Вы же как хороший хозяин к себе людей приглашаете в гости. И вот летом, когда сюда приходишь, здесь в этом море купаться невозможно практически. Оно все черное. Здесь
неправда,
запах
стоит. Я каждый день купаюсь. Еще вот видите, стою перед вами. Живая, здоровая.
Это были фрагменты, да, это была реакция тех жителей Коктебеля, которые попались под проверку незаконного вреза в ливневую канализацию. Это аудиозаписи из видео, которое было распространено пресс-службой так называемого горсовета Феодосии, если не ошибаюсь. Вот в апреле этого года специально созданная комиссия определила 4 самых проблемных в Крыму города с несанкционированными врезками в ливневую канализацию и прочими видами сброса. По мнению так называемого заместителя министра ЖКХ Крыма Якуба Зейтулаева, это Алушта, Ялта, Судак и Феодосия. Цитата. «Провели инвентаризацию, у нас больше 2000 абонентов, которые незаконно сбрасывают сточные воды в море, еще 18 тысяч пользуются выгребными ямами». И вот тогда, на начало года, 460 абонентов в этих городах временно отключили от воды или канализации. Как это происходит, вы только что вот слышали в тех аудиоматериалах, которые мы предоставили. И дальше приведу цитату того же Якуба Зейтулаева. «Масштаб бедствия большой. В прошлом году в приморских городах инфекционные отделения больниц были переполнены. Люди страдали от кишечной палочки и постоянно жаловались в МинЖКХ на то, что в море плавают стойки». А давайте послушаем теперь фрагмент записи из крымского Ютуба, да, ролик, снятый в Коктебеле в 2016 году. Авторы пишут: «Отдыхая на городском пляже Коктебеля, были неприятно удивлены мутной грязной водой с отвратительным запахом. Нашли причину. Идет прямой слив канализации в районе улицы Десантников на территории городского пляжа. Больше в Коктебель не приедем. Не рекомендуем отдыхающим». Давайте послушаем, что они сняли.
Так, Коктебель, 16 июля 2016 года. Находимся на пляже городском. Нашли вот такую трубу, идет слив. Слив зеленый, мутной жидкости, такой голубоватый, была недавно черная. Вот она вот, силовое отложение, вот такая полоска. Вода очень грязная, вонючая, мутная, мер не принимаются. С местными жителями поговорили, говорят, 4 раза в сутки идет сброс. Прошу обратить внимание надзорных органов, ну и отдыхающих, на этот беспредел, который творится в Коктебеле. Это Карадаг виднеется.
Ну, вот такие пейзажи сейчас в Коктебеле. Напоминаю, что обсуждаем мы сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» коммунальный коллапс в Коктебеле. Если у вас похожая ситуация, если вы стали свидетелем сброса стоков в море, напомню, что это по любому законодательству это незаконно, как минимум, можете нам позвонить, рассказать. Может быть, вы как-то пытались бороться с этим. Расскажите нам о своем опыте. Очень интересно. Напомню, номер телефона 8-800-10-06-926. Жители Крымского полуострова могут звонить по этому номеру бесплатно. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что вы можете присоединиться к нашей онлайн-трансляции в Facebook, на YouTube, на нашем сайте «Крым Реалии». Вот на страницах наших социальных сетях можно обсуждать наши эфиры. Я смотрю ваши комментарии. Вот сейчас, в частности, на Facebook пишут, что Бахчисарай нас слышит. Доброе утро, Бахчисарай. Доброе утро, Крым. Я приветствую в нашем эфире Игоря Кобелю, специалиста по региональному развитию, бывшего начальника управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, доброе утро. Ну вот мы посмотрели, как борются в Коктебеле с проблемой слива нечистот в море путем врезки в ливневую канализацию, да, приходят проверяющие и просто тампонируют эти выходы, эти коммуникации. Ну, а у людей-то все равно это куда-то нужно девать, да, и ситуация патовая получается. Является ли вот такое решение проблемы действительно решением?
Смотрите, что я думаю по этому поводу. Когда строились очистные сооружения вообще всего Крыма, то расчетная плановая мощность была на 8 миллионов туристов. Да, это закладывалось в самих производственных проектах, да, при строительстве. После этого уже, когда мы работали 11, 12, 13 года, достаточно крепко инвестировалось именно в очистные сооружения. Почему? Потому что была четко понятная линия, куда движется Крым, и Крым двигался в направлении развития туризма, Поэтому на это были поставлены акценты. Но ситуация такая, что и что по российскому законодательству, что по нашему законодательству, это есть вопрос местного самоуправления. Но формирование там средств местного самоуправления исходит от налогов, что прямо связано с количеством, сколько тратят приезжие туристы. Я просто думаю, что за эти несколько лет у них бюджеты голодают, причем голодают так прилично, процентов на 70, на 65 органов местного самоуправления. И вкладывать в постоянное там содержание и ремонты очистных сооружений, постройка которых были там 70-е, 60-е годы, у них просто такой возможности нет. Поэтому люди самоорганизовываются в на месте, как они могут, да, то есть, как вы говорите, там, выкиды через трубы там всякие и тому подобное. Ну, а у инспекционной службы других вариантов нету, кроме как затыкивать эти трубы. Ну, что они могут сделать? То есть идет несанкционированный слив в море. Вот. И тут корень не в этом. Тут корень в том, что просто-напросто этими годами этим не занимались. Да и вообще Крым, он уже... Навряд ли он будет двигаться именно вектором туристическим, да. По-моему, там другие взгляды там военизируются. Ну вот отсюда.
Вот по этим исходным данным, что ну вот вы считаете, что деньги заканчиваются, но да, на большие проекты, в том числе и на очистные сооружения, с другой стороны, тампонирование несанкционированных стоков, это не выход из ситуации. Как дальше будут разворачиваться события? Будут ли на совещаниях с участием министра так называемого ЖКХ Крыма и дальше рассказывать о том, как фекалии плавают в море у крымских берегов?
Смотрите, вообще почерк, да, поведения государственного аппарата России – это вот озвучить какую-то проблему и выпросить на это средства. Если в это включится федеральный бюджет, то есть органы местного самоуправления это не вытянут, потому что у них просто не формируется, у них не с чего, ну, людей нет. Это реальность, то есть объективная. Поэтому бюджета образования, налогов нет. Если в это включится федеральный бюджет, возможно, будет принято какое-то решение. Ну, поймите, для такой страны решить несколько таких пунктов, может быть, это проблемный вопрос, может быть, такое включение и будет. Но каждый раз, когда такое происходит, это очередная плата цены за Крым. Ну, таких плат там очень много. Это и решения по энергоснабжению, и по водоснабжению, и по очистным сооружениям, и так далее. Другой вопрос в том, что там просто не видно, что дальше. Починить очистные сооружения, конечно, это нужно будет там.
Ну вот что дальше, действительно, может быть, и дело неблагодарное, да, гадать, что же будет дальше, зато мы можем точно сказать, что было до этого. Я напоминаю, что с нами на связи Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Говорим мы о коммунальном коллапсе, который произошел в Коктебеле. Так вот, о том, что было до российской оккупации Крыма. Украина вкладывала довольно-таки большие деньги в реконструкцию очистных сооружений в прибрежных районах Крымского полуострова, скажем так. Ну, например, на очистные в Новофедоровке, Севастополе, Малом Маяке, в Артеке, в Миндальном и Солнечной долине под Судаком, и в Малореченском, в Орджоникидзе, и в Ленина строились очистные. На это выделялись деньги Кабинетом министров Украины. Была директива, согласно которой проблема с очисткой стоков должна была быть закрыта. Сейчас, судя по паспорту ФЦП, даже если вот смотреть, как это должно быть в Крыму в идеале в 2020 году, должны к этому году ввести в эксплуатацию 6 реконструированных станций очистных. Игорь Кобеля, напоминаю, с нами на связи. Игорь, по вашему мнению, что происходит вот с этим проектом? Похоронили ли тот проект, который реализовывала Украина на Крымском полуострове, который реализовывался за счет госбюджета Украины, и сможет ли оккупационная власть предложить Крымскому полуострову какой-то аналогичный проект, учитывая, что объектов планируют ввести в эксплуатацию в итоге меньше?
Да, тогда была программа, если я хорошо припоминаю, называлась она «Вода Крыма», это имеется в виду, то, что вы озвучиваете, государственная программа, которая принимается через постановление кабинета министра, абсолютно верно. Вот. В ней были расставлены именно такие акценты. Вы знаете, вот, наверное, скорее всего, будут ситуативно решаться, ситуативный подход к решению этого вопроса. Ну, к примеру, там, то, что там озвучено 6 именно очистных сооружений, то это значит, что взяли самое проблемное и будут залатывать дыры. И связано это, опять же таки, с первопричиной. Я уже...
Я немного уточню, 6 это то, что указано в паспорте ФЦП, а Сергей Аксенов, самый провозглашенный крымский премьер, он называл цифру 26, но вот откуда он ее взял, пока непонятно. Это вот такое уточнение к информации.
Я видел, я читал тоже про эти 26 очистных сооружений. Честно говоря, мне представляется это невозможным. Конечно, просто это для... Это не является там приоритетом. Строить для чего? Туристов нет. Они расширять эти мощности для чего? Будут затыкать дыры, скорее всего. Ну, на мой взгляд, так поступают вот по... Конечно, это горящая проблема, которая появилась. Вот ее сейчас потушат. Вот
давайте вспомним сейчас об экологическом аспекте. В продолжении эфира послушаем комментарий крымского эколога Антонины Ковальчук. Она рассказала о проблеме работы очистных Феодосии и Коктебеля. Послушаем.
Очень большая проблема, она так и осталась, несмотря на то, что они там подвели систему отвода, сделали под углом, там под мостом и так далее у нас в Феодосии. Но сама система осталась та же самая, идет закачка отходов канализационных всех наверх. И существовали в наше время, я имею в виду в наше, когда мы занимались до 2014 года, и по Отжиголю, собственно, и вот по этой проблеме. И... тогда, я думаю, что не изменилось количество насосных станций, а может стало и больше. 5 насосных станций, вот это качает спокойно все наверх. Прогнозировать вообще трудно, но как мы и считаем, что все это пока осталось. Кроме вот этого участка, который повернули и который уже в городе в кафе обсуждался вопрос, что труба, которая пошла под углом, а потом опять вписалась в общую трубу, канализационный, ну, коллектор вот этот, в сторону карантина, вот туда наверх, где Генуэзская крепость, старая Генуэзская крепость, у нас исторический район, вот туда качают эти очистные. Собственно, они идут, и чем... чреваты, но я говорю, та же проблема осталась, это выброс в море. Надо проверять, надо мониторить, насколько изменилась ситуация с выбросом в море, в последний коллектор, который выходит в самое море. Он где-то 300 метров вместо положенных по законодательству, даже российскому, по-моему, 3 километра в России. Ну, в Украине 3 километра было. Вот, далеко в море выбрасывалось. Эта угроза осталась вся.
Продолжаем эфир. Напоминаю, что это был комментарий Антонины Ковальчук о том, что происходит с очистными в Феодосии и Коктебеле. Немного информации в продолжении эфира важной. Возвращаясь к вопросу украинского наследия и как с ним обошлись нынешние крымские управляющие, можно вспомнить очистных в поселке Ленина. Отдельной строкой вынести эту историю. Они были готовы уже к пуску, туда был завезен персонал. В буклеты подрядчика они вошли как успешно реализованный проект на 1500 кубометров в сутки. Вот когда случилась российская оккупация, после этого летом выгнали даже охрану украинского подрядчика. Сейчас общественники сообщают, что все дорогостоящее оборудование, которое было туда поставлено за счет украинского бюджета, разворовано. На российском сайте госзакупок можно найти тендер на 10 миллионов рублей на новые проектно-изыскательные работы на этот объект. А вот дальнейшие поиски тендеров результатов не дали. То есть, судя по всему, закупку не проводили. Напоминаю, что Игорь Кобель, он с нами на связи. У нас буквально минута эфира осталось на курортном потенциале Крыма. Как вот эта проблема с очистными скажется? Минута.
Ну, на курортном потенциале Крыма она прилично убьет туристический поток. То есть, понимаете, турист в первую очередь смотрит на безопасность. Потому туда и сейчас и не едет. Потому что эта зона все-таки конфликтная там, и так далее. Когда туда еще добавляется какие-то эпидемиологические сценарии или сюжеты, то это хоронит, по крайней мере, в тех местах, где это происходит, это хоронит и тот турпоток, который есть. У туриста на первом месте это безопасность. То есть от этого он принимает решение. Мы никогда не поедем там в какую-то Сирию там отдыхать, даже если там будет, не знаю, самый лучший курорт в Абхазию, в Осетию. То есть безопасность. Человек не поедет просто так рисковать. Вот. А это есть фактор риска, то есть бьет по самому главному. Ну, ситуация будет такой. Как только она станет расширенной в массе, то туристического потока там не будет. Ну,
благодарю вас. К сожалению, у нас заканчивается время. Напоминаю, что с нами на связи был Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Обсуждали мы коммунальный коллапс в Коктебеле. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицка. Главное к этому часу. Эвакуированных из-за взрывов жителей Калиновки размещают в школах Винницы. На границе с Крымом появится 50-километровый забор. Детским футболом в Крыму заинтересовались китайцы. Сейчас подробности. Из Калиновки и близлежащих сел Винницкой области из-за взрывов складов боеприпасов эвакуировано около 28 тысяч человек, сообщили в национальной полиции. Премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что спасатели и полиция контролируют ситуацию.
И мы готовимся до того, что мы сможем зайти из очищенной территории и відновити ті населені пункти, в яких, можливо, від вибухів є руйнація.
На охрану публичной безопасности и порядка на территории области привлечено более 2800 сотрудников полиции. По словам Гройсмана, причиной взрывов боеприпасов могло стать внешнее вмешательство. ФСБ России намерена закупить почти 50 километров полнопрофильного ограждения. Для нужд ведомства передала «Эспрессо ТВ» со ссылкой на сайт государственных закупок России. За поставку и монтаж ограждения пограничного управления предлагается почти 213 миллионов рублей. Местом доставки товара указан Красноперекопский район аннексированного Россией Крыма. По требованию заказчика забор должен быть высотой 2 метра и 10 сантиметров и с колючей проволокой. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 октября. Установить ограду требуется не позднее 20 декабря. Адвокат одного из лидеров крымско-татарского национального движения Эльми Умерова Марк Фейгин заявил, что вероятный запрет публичной деятельности для Умерова будет вдвойне болезненным. Такое мнение он высказал в комментарии «Крым Реалии» накануне вынесения приговора. По словам защитника, Умеров – один из последних остающихся на свободе лидеров крымско-татарского народа. Учитывая его возраст и состояние здоровья, это такая дополнительная мера со стороны власти, чтобы максимально осложнить его жизнь в Крыму, откуда он уезжать не собирается, сказал Фейгин. В октябре в Крым приедет делегация футбольного клуба из китайского города Даньдун. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщил спортивный директор клуба Евпатории Александр Яцун. По его словам, китайцы, в частности, посетят Евпаторию, где ознакомятся со спортивной инфраструктурой. При этом, добавил он, спортсмены из КНР заинтересовались развитием детского футбола на полуострове. Яцун уточнил, что визит запланирован на 8 октября, 11 ноября. Сегодня в Крыму небо будет затянуто облаками. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 16-18 градусов выше нуля. В районе Чангары и Новоалексеевки такие же температурные показатели. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Yeah. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что нас можно слушать каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 19.30. Также на FM-частоте на отметке 105.9 круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044 490 2905. Также напоминаю, что трансляция нашего эфира осуществляется на сайте Крым Реали. Там же вы можете посмотреть, почитать наши новости, статьи и репортажи. Также мы ведем трансляцию на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Тема дня.
В ближайшие полчаса поговорим о том, насколько Крымский полуостров сейчас подвержен распространению вируса иммунодефицита человека, ВИЧ, насколько помогали борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита международные фонды, которых теперь на Крымском полуострове нет, хватает ли сейчас на полуострове лекарств для больных. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
В Крыму за полгода резко возросло количество ВИЧ-инфицированных. Официальная статистика Российского центра профилактики и борьбы со СПИДом сообщает, что по состоянию на 1 января 2016 и 1 января 2017 годов цифра ВИЧ-инфицированных в Крыму составила чуть более 16 тысяч человек. В августе на официальной странице центра появилась новая информация, где количество зараженных ВИЧ увеличилось почти на треть, до 22 тысяч человек. При этом некоторые крымские СМИ дают статистику, которая серьезно отличается от цифр Центра борьбы со СПИДом. Всего 10 тысяч ВИЧ-инфицированных. О разнице в получении заболевания в мае этого года рассказал главный врач Российского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин.
До 2007 года превалировал инъекционный путь, то есть внутривенный путь, парентеральный. То с 2007 года на территории Республики Крым превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции.
Месяц назад крымские врачи решили увеличить количество способов информирования о проблеме из-за роста количества заболевших. О методике рассказал врач-инфекционист подконтрольного Кремлю Государственного центра профилактики и борьбы со СПИДом Анна Девинская.
Наш центр неоднократно проводит акции по информированию населения. То есть, например, на улице Пушкина, где массовое скопление людей, либо в торговом центре проводят добровольно анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также наши сотрудники центра проводят различные лекции, то есть просвещают нашу молодежь. Это в дошкольных учреждениях, в школах, в высших учебных учреждениях и в средних.
По статистике 2013 года проблема ВИЧ-СПИД больше всего касалась Севастополя. Он занимал 5-е место по стране после Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей. Показатель составлял 28,5 случаев на 100 тысяч населения. Крым был ближе к среднеукраинскому показателю в 23,5 случая. Статистика Российского центра профилактики и борьбы со СПИДом в рейтинге прошлого года дает цифру в почти 40 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения, в соседней России эта цифра равна 50. Там количество заболеваний в 2016 году увеличилось на 5,5% в сравнении с предыдущим годом. Аннексированный Крым в справке Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора занял 18-е место среди субъектов России.
Репортаж.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы проблему распространения вируса иммунодефицита человека на Крымском полуострове. Почему там так изменилась динамика? Об этом мы поговорим с Дмитрием Шерембеем, главой управления общественной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ». Дмитрий, доброе утро. Итак, у нас на территории Крымского полуострова меняется динамика заболеваемости ВИЧ. С чем это может быть связано, по вашему мнению?
Существуют простые технологические причины, которые абсолютно точно могут давать цифры, как будет изменяться эпидемия на любой территории. Если на территории, в которой есть инфицированные люди, выявленные, не выявленные, отсутствуют программы профилактики, ориентированные на уязвимые группы, то в любом случае можно точно сказать, что взрыв распространения вируса предсказуем и просто растянут во времени. Такая динамика на всей территории России, когда количество инфицированных с каждым годом становится больше, 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 и, к сожалению, эта динамика перешла к аннексированному Крыму. Теперь все наркопотребители, люди, которые находятся в территории риска, они инфицируют больше людей. Степень инфицирования людей, которые не знают о том, что они контактируют с инфицированием, возрастает. И цифры, которые мы только что слышали в радио, 28-40, они очень красочно показывают, когда за небольшой промежуток времени практически на 50% может возрасти общая популяция с людей, которые живут с вирусом иммунодефицита. Политика России, она агрессивная политика, ну, в наркополитике, к наркопотребителям, к людям, которые, по сути, больше всего подвержены инфицированию ВИЧ. Отсутствие программ профилактики привело к тому, что начинает распространяться эпидемия дальше. Существует критическая точка, перейдя которую на самом деле уже очень сложно что-либо откатать назад. Общая научная цифра, она выглядит так. Если более чем там более 2% будет инфицирован ВИЧ от общей популяции, то по сути это необратимый процесс. Очень сложно будет потом контролировать, либо останавливать подобное развитие. В Украине это получилось благодаря программам профилактики.
Да, программа вот в чем разница, лечения. Хотел спросить, чтобы наш слушатель тоже понимал, как отличается вообще подход к этой проблеме в двух разных реальностях. Вот в той реальности, в которой Крым был до 2014 года, и в той реальности, в которой он находится сейчас.
Все предельно просто. Существуют программы с общим таким названием «снижение вреда». В обществе есть явление, это наркопотребление. Оно никуда не уходит, нигде, абсолютно ни одной территории. И можно к ней вести, поведение общее человеческое, может быть, закрытые глаза, мы это не замечаем, мы не хотим с этим работать, либо мы вмешиваемся в эту проблему и максимально ей помогаем. Наркопотребители являются той территорией, теми людьми, которые чаще всего подвержены инфицированию ВИЧ. Но у них есть свои семьи, половые партнеры, они контактируют с другими людьми. И снижение вреда, его основная цель – сохранить жизнь этих людей и не дать возможность распространяться вирус иммунодефицита дальше. Это программы обмена шприцов, это программы заместительной терапии, это программы реабилитации, это информационная программа, ориентированная на эти категории людей. Наркопотребители, женщины, которые занимаются предоставлением услуг коммерческого секса, это все те люди, которые на самом деле находятся в самой сложной, категории, где больше всего есть вероятность инфицироваться ВИЧ. Так вот, в Крыму на сегодняшний день программ снижения вреда и помощи этим людям нет. Они отсутствуют. Таким образом, это неконтролируемая среда, где вирус иммунодефицита распространяется с той же динамикой, как он сегодня распространяется и в России.
Напоминаю, что мы беседуем с Дмитрием Шерембеем, главой правления общественной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека». И информация в продолжении эфира. Вот Россия по итогам 2015 года стала страной с крупнейшей эпидемией вируса иммунодефицита человека в мире. Об этом говорилось в докладе UNAIDS, структуры Организации Объединенных Наций по профилактике этого заболевания. По темпам прироста новых случаев вируса иммунодефицита человека Россия опережала большинство государств мира. И российская пресса пишет о том, что продолжается процесс экономии на финансировании закупок лекарств и профилактики. Выражается это в основном тем, что теперь закупки лекарств проходят централизованно. Не каждое управление здравоохранения может проводить какие-то закупки или больница, да, все это централизовано через федеральный центр, и в России очень много жалоб на недоступность препаратов для людей, живущих с ВИЧ. Обращались ли к вам люди из Крымского полуострова, да, с этой проблемой, возможно, и что бы вы посоветовали тем, кто оказался в той реальности, в которой сейчас оказался Крым?
Но людям, которые оказались в ситуации, когда для них недоступны программы, к которые давали им возможность жить дальше, в любом случае они должны искать те территории, где эти программы доступны. Вот тут нет выбора, не надо фантазировать. Если существуют препараты напрямую, от которых жизнь вашего ребенка, либо вас, либо вашего близкого зависит, эти препараты необходимы. Просто ждать, что они упадут с неба, это невозможно. Мы, как организация, делаем все возможное, чтобы передавать, либо помогать ребятам, либо кому-то, кому нужны медикаменты, либо какие-то сервисы, которые можно сделать их доступными. Но в любом случае, если в цифрах привести в Российской Федерации, проанализировать просто бюджет, есть такая смешная статья расходов «Форс-мажорные обстоятельства» либо «Нам непредвиденные расходы президента России». Один день в такой статье, вот один день, во всем бюджете за один год, он стоит дороже для России, чем вся программа остановки эпидемии СПИДа на российской территории. Это вопрос конкретно политики. Человеческая жизнь таким образом, ну, обесценивается. Во всех странах основной причиной невозможности остановить эпидемию – это дефицит ресурсов, денег. Но это не слова ведь про Россию, да? Так вот, если принципы Советского Союза доминируют над здравым смыслом, то, к сожалению, можно прогнозировать, что эпидемия будет расти, 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 расти. Препаратов будет становиться меньше, 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 меньше. Программы отсутствуют, и таким образом, я думаю, что России придется вступить в фазу неконтролируемого развития эпидемии СПИДа. Если людям нужны препараты и сервисы, они должны сами найти те территории, где они доступны.
Благодарю вас. Напоминаю, что это был комментарий Дмитрия Шерембея, главы правления общественной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека». Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня динамику заболеваемости ВИЧ в Крыму, которая очень сильно изменилась после начала российской оккупации Крыма, изменилась в худшую сторону, и связано это с российской практикой, да, борьбы, назовем это так, с этим вирусом. А Россия, по сути, по итогам 2015 года, я повторю, стала страной с крупнейшей эпидемией вируса иммунодефицита человека в мире. Это данные Организации Объединенных Наций. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатный. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Вы можете также комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Кроме того, трансляция идет на сайте Крым Реалии. Кроме трансляции, вы можете на нашем сайте посмотреть наши фото, статьи, видео, репортажи, блоги. Очень много содержимого. И вот Елена Бартенева нам пишет в Фейсбуке: очень много инфицированных людей любых возрастов, нормальных, а для наркоманов нет заместительной терапии, они так и колятся. Страшно, как остановить эпидемию, болеют уже нормальные люди, пенсионеры даже. И вот она пишет, что потеряла подругу и ее брата. Соболезнуем вам, тема действительно очень важная, проблема действительно очень серьезная. Напоминаю, что обсуждаем мы изменившуюся динамику в заболеваемости вирусом иммунодефицита человека на территории Крымского полуострова. Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Александра Юрченко, главного врача Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Александр, доброе утро. Если вы слышали предыдущую часть нашего эфира, вам ситуация, в которой оказались крымчане, да, вот в частности борьбы и профилактики ВИЧ-СПИД, она очень непростая. Давайте, наверное, выполним какую-то социальную нагрузку. Что вы можете порекомендовать вот людям, которые оказались в условиях эпидемии ВИЧ?
Ну, к большому сожалению, надо сказать, что действительно это правда. На Крымском полуострове с момента оккупации недоступна заместительная поддерживающая терапия, и часть людей, которая смогла, которые были на заместительной поддерживающей терапии, которые смогли, они перебрались на континентальную часть Украины для того, чтобы продолжить лечение. часть которой не смогла этого сделать, либо остались без заместительной терапии, и либо наблюдались случаи смерти в результате передозировок, в результате побочных действий других веществ психоактивных, которые люди были вынуждены принимать в результате недоступности заместительной терапии. И в частности, что касается ВИЧ-инфекции, то позиция, которая на сегодня действует в Крыму в рамках российского законодательства, это, скажем так, рутинное тестирование на ВИЧ, которая, эта практика отличается от всемирной практики, отличается от практики, которая...
А как должно быть? Какова всемирная практика? Вот чем отличается?
Тем, что идет не поголовное тестирование на ВИЧ, а применяются процедуры консультирования. Есть понятие добровольного тестирования на ВИЧ. То есть пациент может самостоятельно определиться при помощи врача или при помощи других работников, стоит ли ему проходить тестирование или нет. Ну, то есть вот эта разница, и она, собственно говоря, в связи с тем, что повальное тестирование на ВИЧ, оно показало количество случаев ВИЧ-инфекции на полуострове. И то есть, тут нельзя сказать, что это явный рост, связанный с элементами оккупации. Но есть другой момент. Тот, что то лечение, которое было до оккупации, современное лечение с хорошими препаратами, современными схемами, оно было полностью нарушено, и на сегодня оно проводит тем, что есть.
Да, то действительно, есть... давайте я зачитаю немного информации в продолжении эфира и продолжим обсуждение с этого момента. С начала года во многих регионах соседней России пациенты спеццентров получают лекарства с перебоями. Медики вынуждены менять схемы лечения и сокращать количество препаратов. Замены нередко вызывают тяжелые побочные эффекты, а сами больные покупают таблетки у знакомых в других городах или меняются ими. Перебои с поставками таблеток в спеццентры появились в январе 2017 года, когда в России начала действовать новая схема закупок препаратов. Раньше регионы обеспечивали пациентов лекарствами самостоятельно, зная свои потребности и сколько у них больных. Сейчас за закупки отвечает федеральный Минздрав. Он проводит аукционы и сам рассылает препараты по стране. Как было заявлено официально, Минздрав перешел на новую схему, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Мол, на крупных аукционах продавцы лекарств непременно скинут цены на препараты. В организацию «Пациентский контроль» жалобы на перебои с препаратами приходят со всей страны. Препаратами обмениваются через форумы и сайты, пересылают их почтой и даже берут взаймы, пьют просроченные лекарства. Вот одна из таких пациентов, Анна, рассказывает, что она сама, например, ездила в Петербург за партией просроченных таблеток для товарища. Из Крыма нам пишут, что нет лекарств, проблемы большие с лекарствами для ВИЧ-инфицированных больных СПИДом, и нет лекарств для больных гепатитом С. Вот такая информация. Возвращаемся к разговору. Напоминаю, что с нами на связи Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Александр, извините, что перебил, но информация действительно важная. К чему может привести вот такое лечение тем, что получается достать? А не тем,
действительно актуальная, потому что применяются на сегодня на Крымском полуострове схемы лечения, те, которые уже не применяются в мире. Производятся очень частые замены препаратов пациенту, независимо от того, эффективна схема, неэффективна, а только по наличию препаратов. Применяются препараты те, которые... они достаточно токсичны, они вызывают большое количество побочных эффектов. То есть в этом огромная проблема. Часть людей, те, которые имеют возможность и доступ свободно перемещаться в сторону Украины, получают такую терапию на материковой части Украины, пребывая на диспансерном учете в региональных учреждениях здравоохранения Украины, и таким образом обеспечивают свое здоровье.
То есть такая возможность, да, выехать на материковую часть Украины и получить необходимую помощь?
Да, естественно, есть, и в этом никто не отказывает жителям Крымского полуострова.
Для этого нужно как-то заранее регистрироваться, становиться на учет. Я думаю, что эта информация полезна для некоторых слушателей.
Естественно, нужно, потому что ведется диспансерное наблюдение, ведется диспансерный учет, оформляются соответствующие медицинские документы в учреждениях здравоохранения Украины, и тогда этот пациент легален.
Мы говорим сейчас о государственных гарантиях для граждан Украины на получение медицинского обслуживания, в том числе и в деле борьбы с вирусом иммунодефицита человека. Но помимо государства, да, есть еще и международные большие, крупные достаточно организации, которые занимаются борьбой с этой чумой 21 века. Насколько они важны в том, что происходило, насколько велика их доля в той динамике, которую мы наблюдаем сейчас на материковой части Украины, да, и насколько вообще плохо сказался на крымской ситуации факт их ухода с Крымского полуострова?
Ну, на сегодня достаточно большая часть, больше чем 50% антиретровирусной терапии, та, которая предоставляется как госгарантии, обеспечивается за счет фондов, таких как PEPFAR, это инициатива президента Соединенных Штатов Америки по борьбе с ВИЧ-инфекцией, это в рамках действия проектов глобального фонда на Украине. Таким образом, мы на сегодня имеем в Украине современные схемы, современные препараты и 100% доступ к лечению.
Да, а в Крыму, уход?
В Крыму, к сожалению, да. Этих программ нет, потому как они не распространяются на Российскую Федерацию и на оккупированную часть Украины.
То есть сейчас не только в оккупированном Крыму, но и во всей соседней России нельзя воспользоваться, я так понимаю, помощью?
Этими программами нет.
А вообще международные программы там существуют по борьбе с ВИЧ-СПИД?
Существует, но в данном случае я не буду это комментировать.
Понятно. Напоминаю, что с нами на связи Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить на этот номер бесплатно. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Александр, и вам вопросы от наших слушателей в Фейсбуке вот поступает. Если возникают побочные боли от препаратов и не дают обезболивающие, как поступать? И еще вопрос от этого же слушателя. Где можно получить консультацию на материковой части страны? Что для этого нужно? Давайте еще раз проговорим.
Давайте начнем с того, где можно получить. Это в близлежащих областях. В каждой области есть областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. То есть вот по памяти это ближайшее, это получается Николаевская, Херсонская область. В Николаеве и Херсоне есть областные центры СПИДа, куда можно обратиться и получить полностью грамотную, квалифицированную консультацию и ответы на вопросы по побочным действиям, по тому, что делать, как правильно себя вести, какие препараты совместимы с антиретровирусной терапией и что нужно человеку для того, чтобы сохранить свое здоровье и сохранить здоровье окружающих.
Да, и второй вопрос, если возникают побочные боли от препаратов и не дают обезболивающее, как человеку поступить? Я так понимаю, что это из Крыма.
Опять же, нужна консультация, нужна замена схемы. И надо разбираться, собственно говоря, клинически, откуда возникает эта боль. К большому сожалению, до 70% пациентов с ВИЧ-инфекцией, у них наблюдается такое понятие на протяжении жизни, как болевые синдромы, и они должны... К ним надо правильно подходить. Нельзя по телефону сказать, какие таблетки пить.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. И вот слушательница наша уточняет. Я напоминаю, что вы можете позвонить не через меня вот так общаться, да, напрямую пообщаться с нашими экспертами 8 800 10 06 926, если вы живете на территории Крымского полуострова, если вы на материковой части страны, 044-490-2905. Спрашивает наш радиослушатель, что нужно иметь при себе для того, чтобы получить консультацию.
При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. И если есть до этого какие-то документы, которые бы говорили про состояние организма, то есть выписки из истории болезни, выписки из амбулаторного наблюдения, то вот желательно это иметь при себе, чтобы врач понимал историю пациента.
И давайте как-то подытожим. У нас минута до завершения этой части эфира осталась. Основные рекомендации, которые вы можете дать тем, кто столкнулся с этой проблемой в нынешнем Крыму?
Основная рекомендация – это максимально стараться получить необходимое медицинское наблюдение, это получить антиретровирусную терапию вовремя, потому что именно эта терапия сохраняет человеку ВИЧ-инфицированному долгую и качественную жизнь. И на сегодня такая жизнь, вот по данным Всемирной организации охраны здоровья, то есть с момента выявления и начала лечения, 58 лет длительность жизни человека с ВИЧ-инфекцией. То есть независимо от того, в каком возрасте это выявлено, человек может прожить качественно долго, в среднем 58 лет еще.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Обсуждали мы, как же действовать крымчанам, которые оказались в условиях российской эпидемии ВИЧ, которая, как мы видим, разгорается. И что же делать, да, когда вы оказались в той ситуации, когда должного медицинского обслуживания получить нельзя. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Будьте здоровы, продолжим после выпуска новостей.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Последствия взрывов в Калиновке ликвидируют более 1200 человек. В Крыму сегодня ожидается вынесение приговора Ильми Умерову. За один день оккупированный полуостров летали 50 самолетов из 8 авиакомпаний России. Сейчас подробнее. Для ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области привлечено 1255 человек и 47 единиц техники. Эвакуированы 28 тысяч местных жителей. В регион вылетел премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передал телеканал 112 Украина.
Якраз військові займаються заходами, щоб обмежити територію розповсюдження, але ми вважаємо, що всі заходи, які зараз вживаються відповідними службами, дадуть можливість нам максимально локалізувати негативні наслідки.
По информации национальной полиции, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир-Могилев-Подольский. 26 сентября в единственный в аннексированном Крыму аэропорт Симферополь прибыли и вылетели обратно не менее полусотни пассажирских авиалайнеров. Таковы данные мониторинговой группы Black Sea News и Майдана иностранных дел. В частности, авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 22 рейса в аннексированный Крым, 15 рейсов авиакомпания «Уральские авиалинии» и авиакомпания «Россия» выполнила 11, 7 рейсов на счету у авиакомпании «Глобус». 21 рейс выполнился по маршруту Симферополь-Москва, 7 в Санкт-Петербург. Своими полетами в Крым эти авиакомпании и экипажи самолетов нарушили Уголовный кодекс Украины. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд сегодня должен вынести приговор по делу одного из лидеров крымско-татарского народа Ильми Умерова. Российское следствие обвинило его в экстремизме. Начало заседания назначено на 11.30. Как сообщил Крымреалии адвокат Умерова Марк Фегин, защита готовится к вынесению обвинительного приговора. Власти Симферополя заявили, что в этом году приступят к благоустройству семинарского сквера. Зеленая зона, расположенная за Центральным музеем Тавриды, сейчас находится в удручающем состоянии. Отметили в администрации и добавили, что забиты урны, сломаны качели, а освещения практически нет, в связи с чем по вечерам там собираются сомнительные компании. Сегодня в Крыму облачная температура воздуха до 16-18 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такие же температурные показатели. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин продолжает нести дежурство у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Каждый будний день в 7.35, 12.10. Круглосуточно вы можете нас слушать на частоте FM на отметке 105.9. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по номеру 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044. 4-490-29-05.
Тема дня.
Крымский полуостров внесли в российский рейтинг по так называемому индексу счастья. Насколько российская социология объективна в оценке своих настроений в аннексированном Крыму? С какой целью проводят такие социологические исследования на Крымском полуострове и соседней России? Возможно ли какое-либо сейчас социологическое исследование на оккупированной территории? Можно ли доверять результатам российских опросов населения? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Крым в разрезе российской социологии выглядит чуть ли не самым счастливым и самым преданным сторонником путинской России. Так, например, российская организация «Медиалогия» в очередной раз включила аннексированный полуостров в список самых счастливых регионов соседней страны. По так называемому индексу счастья аналитики подсчитывают, насколько часто субъекты России в социальных сетях упоминаются со словом «счастье» или его производных. «Медиалогия» утверждает, что промониторила более миллиона сообщений в социальных медиа. Крым попал на почетное третье место, набрав практически 4% счастливых упоминаний. На первом месте расположилась Москва с более чем 20% счастливых месседжей. Это абсолютный лидер рейтинга. Второе место занял Санкт-Петербург. В Питере счастливцев более 14%. На четвертой строчке Новосибирская область и замыкает пятерку Татарстан. Тройка лидеров с лета осталась неизменной с одной лишь поправкой. В Крыму счастливых сообщений стало на 0,3% меньше, если сравнить с рейтингом в июле. Что касается преданности той России, которая аннексировала украинский Крым, то социальный фон Крыма в сводках российских социологов не терпит существенных изменений. Так, Всероссийский центр исследования общественного мнения рассчитал, что за 3 года оккупации число сторонников позитивного влияния вхождения Крыма в Россию возросло с 75 до 78%, а согласно опросам Левада-центра, напротив, снизилось за этот же период с 70 до 64%. Тот же ВЦИОМ ежегодно накануне годовщины аннексии полуострова напоминает об этом россиянам различными соцопросами. По их данным, с каждым годом число россиян, уверенных в том, что Крым – это Россия, растет с 89% в марте 2014 до 97% в 2017 году. При этом, согласно опросам, ежегодно снижается число россиян, которые готовы на дополнительные финансовые траты ради Крыма. Согласно опросам ВЦИОМ, число тех, кто выступает против дополнительного выделения средств для Крыма в 2017 году, достигло 84%, увеличившись за 3 года на 21%. Более половины респондентов Левада-центра категорически против финансирования Крыма за счет сокращения средств на реализацию социальных программ в России.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы тот Крымский полуостров, который рисуют российские социологи. И, конечно же, мы обратились к авторам социсследования, компанию «Медиалогия», дать развернутый комментарий относительно вот этого исследования. Что же это значит, рейтинг регионов в контексте счастья? От общения в эфире отказались, хотя мы такое право предоставили прежде всего, но предоставили письменный ответ. Цитируем письменный ответ компании «Медиалогия». Рейтинг регионов в контексте счастья был сделан по следующей методике. Методика. Первое. При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте счастья от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. Второе. В исследовании анализировались упоминания регионов в контексте синонимического окружения счастья на Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Данные для рейтинга рассчитаны на 21 сентября. Период исследования август 2017 года. Более 1 миллиона сообщений соцмедиа проанализировано. Вот такой ответ нам прислала компания «Медиалогия». Вот об этом в том числе поговорим с Ириной Бекешкиной, социологом, фондом имени Кучерева, директора фонда «Демократические инициативы». Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Да, что вы можете сказать по поводу вот подобных исследований, результаты которого были презентованы нам? Компания «Медиалогия» включила Крым в рейтинг российских регионов в контексте счастья. И вот методологию мы их изложили, как они нам пояснили. Что вы можете сказать относительно этого исследования, с какой целью оно может проводиться и о чем оно может нам вообще говорить?
Ну, во-первых, это не имеет никакого отношения ни к социологии, ни, собственно, к исследованиям. Ну, в отличие от предыдущего сюжета в СОМ, СОМ – это действительно социологическая фирма, можно об этом говорить, но я так понимаю, что вы спрашиваете именно вот об этой фирме «Медиа». Это не имеет отношения к социологии, раз. Нужно очень четко об этом говорить, потому что социология, ну, не каждый социолог, кто какими-то процентами оперирует, так не каждый журналист, кто что-то пишет на заборе. Вот. Теперь поговорим вообще о надежности этой методики. Опять-таки, повторяю, это не социология. Во-первых, судить об каких-то общественных настроениях по данным из сети не имеет смысла. Хотя бы потому, что в сети представлены далеко не все жители страны, далеко не все. Даже не те, кто пользуется компьютером. Это во-первых. То есть это определенная категория. Во-вторых, что они измеряют? На самом деле они измеряют, я поинтересовалась, посмотрела на их сайте, они измеряют упоминаемость в разных сообщениях каких-то слов, которые или счастье, или вот похожие на счастье. И там проценты такие. Чаще всего употребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, там, по-моему, 20-14%, и на третьем месте Крым 3,8%. Ну, это же не серьезно, согласитесь. Во-первых. Во-вторых, как быть с несчастьем? Вот, то есть, очевидно, что счастье...
А если кто-то раздельно написал по ошибке, да, тоже такое может быть.
Вот, то есть, а как быть с несчастьями, а как быть, скажем, с упоминаниями различных негативных чувств, негативного отношения к различным сторонам жизни? Вот, вполне возможно, что этот негатив этот негатив превышает те самые 3,8% счастья, правда? То есть, вообще говоря, какая-то идеология тут очевидна.
Да, насколько вот легко манипулировать подобными исследованиями, да, назовем это так, и насколько часто социология становится инструментом в руках политиков?
Повторяю еще раз, это не имеет никакого отношения к социологии, к социологическим методам.
Хорошо, давайте...
Опять-таки, в данном контексте не хочу, чтобы даже употреблялось слово «социология». Социология это не имеет отношения.
Давайте поговорим о социологии, да, непосредственно, и о том, в контексте того, что происходит в Крыму. А я напомню, что процесс аннексии Крымского полуострова, он сопровождался в том числе, да, и социологическими опросами, на которые ссылался периодически Кремль, обосновывая свое вообще нахождение на Крымском полуострове. Вот с начала этого процесса, насколько вообще на Крымском полуострове возможна работа социологов? Есть ли необходимые условия для того, чтобы действительно как-то замерять какие-то настроения в обществе?
Очевидно, что нет, потому что я вспоминаю, в целом это действительно социологическая фирма, но вот в канун Нового года за 2 дня они опросили там огромное количество людей, и я даже верю, что, возможно, они их опросили по телефону. Ну, представьте себе, когда по телефону задаются вопросы, вот, за ответ можно получить, вообще говоря, криминальную статью за сепаратизм. Ну, например, если человек по телефону ответит, что он считает, что Крым – это Украина. Это статья. Сейчас по Уголовному кодексу России это статья. Понимаете? Поэтому, естественно, что люди, которые, в общем, имеют другие взгляды, они просто такого опроса откажутся. Скажут, извините, у меня нет времени. Да? А процент отказавшихся они не обнародуют.
Ну, а вообще, да, любые замеры, ну, не только телефонный опрос, да, но мы видели и другие процессы, которые происходят в Крыму, не знаю, насколько это можно отнести, да, там, допустим, к социологическим исследованиям, но вот демографическое исследование провели, да, провели перепись, так называемую, населения, проводят и опросы какие-то, да, среди жителей Крыма по телефону, может быть, там какая-то другая выборка, может быть, на улицах опрашивают респондентов, ну, вообще... Любой замер сейчас на территории Крымского полуострова, стоит ли к нему серьезно относиться?
На улицах это вообще ну, абсолютно ненадежно, потому что где гарантия, что на улицах кого-то опрашивали, а не заполнили анкету за него? Ну, тут ведь невозможно, невозможно как-то проверить это все. А с другой стороны, если надежно, если, скажем, по месту жительства, то тоже опасения, а вдруг будут какие-то репрессии за, ну, скажем, нежелательные ответы. Ну, то есть, вообще говоря, в обществах репрессивных, а Крымский полуостров сейчас таков, когда люди просто боятся, он, ну, там очень сложно проводить надежные опросы, по крайней мере, такие, которые включают такие чувствительные вопросы.
Но ведь периодически эти опросы проводятся, и вы вспомнили один из телефонных опросов, который проводился среди жителей Крымского полуострова. Я тоже вот припоминаю несколько. Один из таких примеров, это когда жители Крыма спрашивали, необходимо ли подписывать контракт на поставку электричества, но в качестве автономной республики Крым, да, неотъемлемой части Украины, либо люди согласны без электричества потерпеть. И вот удивительным образом оказалось, что все прям готовы сидеть без электричества. Насколько вот такие опросы, да, которые по телефону делают, и по поводу которых очень много сомнений, вот они потом способны влиять фактически на жизнь людей. Насколько это вообще опасное явление, когда власть начинает вот играть в шахматы сама с собой, получается, да, исключая какое-то мнение, да, людей непосредственно.
Ну, в данном случае она играет в шахматы не только сама с собой, она играет в шахматы с населением, и она обыгрывает население. Потому что, когда население видит результаты такого опроса, они думают, что, ну что ж я выпадаю, скажем, что же это у меня другое мнение. Ведь люди считают так, люди так думают, люди готовы потерпеть, скажем, а я вот не готов. Поэтому это как раз очень эффектная манипуляция, я бы сказала, манипуляция данным якобы общественного мнения. И она влияет, она действительно влияет на само общественное мнение.
А заметна ли подобная практика в нашей стране, да, я сейчас говорю о материковой части Украины, что сейчас здесь происходит с социологией, характерны ли для украинской социологии те проблемы, которые мы очертили в российской
социологии? Вы знаете, нет, для украинской социологии это не характерно, и если и были какие-то там частные случаи манипуляции, вот это было в прошлом, они были, но они не были системными, потому что, ну, у нас как-то так сложилось, что, в общем-то, надо вспомнить, скажем, например, о финансировании. В России независимое финансирование социологических исследований сейчас практически невозможно. Ну, давайте вспомним, Левада-центр, единственный независимый центр, который оставался, объявили иностранным агентом.
Вот, кстати, к нашему разговору сейчас подключается Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. Денис, доброе утро.
Доброе
вот
утро.
Мы перешли как раз к разговору, видите, о Левада-центре. Сейчас есть статус иностранного агента у центра?
Да, остается пока что статус. Да.
Насколько это влияет сейчас на работу? И вот ваша реплика относительно того, возможно ли сейчас независимые социологические исследования в России и насколько сложно сейчас, допустим, стала жить, да, например, вашей организации?
Ну,
с этим статусом, например. Да.
Ну, это сложно. Статус, ну, понимаете, что сложно стало не вчера, а, там, и не в прошлом году, когда статус признали. Все-таки это скорее это продолжение вот, общей политики на такое ужесточение, давление на независимые организации. Сам статус на самом деле, ну, он как бы дополнительные проблемы создал, но дело в том, что я бы не сказал, что, конечно, мы единственная независимая социологическая компания, может быть, самая большая, но дело в том, что уже достаточно давно многие центры просто не занимаются политическими какими-то острыми темами, боятся комментировать, боятся задавать вопросы, то есть не люди боятся на вопросы отвечать, а социологи боятся задавать вопросы какие-то определенные, которые считают наиболее острые и за что вот как бы им может, что называется, прилететь.
Ну вот какое из последних исследований Левада-центра оказалось наиболее дискуссионным из тех тем, которые не берутся поднимать другие исследовательские центры?
Ну, из последнего какого-то такого... Ну, опять же, нам, вот лично мне, да, моим коллегам, не всегда понятно, что, собственно, острого может быть в замерении рейтингов там, партии власти. Да? Ну, мы просто меряем эти рейтинги. Из последнего было это то, что вот этот вымышленный кандидат, про которого мы задавали вопросы, готовность голосовать за ну, как бы неизвестного человека, если его поддерживает Путин, и там каждый десятый, по-моему, у нас готов голосовать за этого человека. Ну, то есть, честно говоря, нам не всегда понятно, что, собственно, криминального.
Всегда, например, всегда очень сильно цитируется в средствах массовой информации результат исследований, связанный с Крымом. Вот, собственно, от чего мы оттолкнулись в этом разговоре. Вот как трансформируется в результатах ваших исследований мнение россиян относительно того, что произошло с Крымским полуостровом вот с 2014 по 2017 год, и как эти результаты затем отражаются в российских медиа?
Ну, что касается отношения вот, к Крыму именно, то здесь как раз особых изменений нет, потому что Крым все-таки приобрел новое символическое значение для российского общественного мнения. Это символ, как он был понят, да, как был и транслирован это с телевидением, и как поняло это большинство, то что это символ возрождения величия России. Вот, поэтому здесь вот отношение к самому Крыму, да, оно не меняется. Большинство поддерживает, что вот он должен быть российским. Что, может быть, чуть-чуть выросло количество тех, которые говорят, что, может быть, и не надо было, да, таких порядка 30%, которые говорят, что, может быть, и не надо было вот это все начинать, присоединять и так далее. Но то, что, то есть, он должен быть здесь, это больше 80%, то есть здесь ничего не меняется. Меняется, может быть, по отношению к конфликту, но здесь тоже надо понимать, что в России он понимается по-другому, нежели чем на Украине. Это просто даже видно, если мы сравниваем наши вопросы и вопросы Киевского института социологии международного. То есть в России большинство считает, что никакого конфликта между Россией и Украиной нет. И совершенно обратного мнения придерживается украинское общественное мнение. Это вот надо понимать себе просто.
Ну вот смотрите, по разногласиям, вот сейчас поговорим, с нами на связи Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда «Демократические инициативы». И, Ирина, ваша реплика вот на реплику вашего коллеги относительно вот разницы этой.
Ну, очевидно, это отражает разницу в общественном мнении в Украине и в России. Мне кажется, что это очевидно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда «Демократические инициативы». Продолжаем разговор с Денисом Волковым, российским аналитиком, руководителем отдела развития Левада-центра. Но вот разница есть в исследованиях, которые проводятся внутри России, в частности, в информационной справке к нашему эфиру. Вот говорилось, что ВЦИОМ рассчитал, что за три года, с 2014 года число сторонников позитивного влияния, так называемого вхождения Крыма в Россию, возросло с 75 до 78%. А согласно опросам Левада-центра, напротив, снизилось за этот же период с 70 до 64%. Ну вот мы в результате видим, да, что разница в показателях вот в итоге на целых 10%. А здесь в чем дело? В разнице методик, в разнице подходов, в разнице того, как считается это вся статистика. Как это можно объяснить?
Ну, разница, прежде всего, все-таки, я считаю, что разница в формулировках, потому что, в принципе, конечно, люди очень чувствительны к формулировке, потому что какие-то дополнительные слова и даже как бы то, как задается, вроде бы про одно и то же, а на самом деле есть какие-то акценты расставленные, которые на самом деле немножко смещают смысл вопроса. Иногда кажется, что вроде бы то же самое, а на самом деле как бы вроде бы и не о том вопрос. То есть я бы сказал, что прежде всего какие-то акценты, здесь надо смотреть, что там в ВЦИОМе задавались, какие вопросы. Ну, я думаю, что вот то, что не непосредственно. Иногда бывает, что как бы власти задают вопросы именно для того, чтобы использовать их в каких-то пропагандистских кампаниях. Но все равно я считаю, что, конечно, общая масса вопросов, которые задают и государственные центры, они направлены тоже на понимание ситуации.
Но не любое властное начинание могут поддерживать граждане России. Вот согласно тому же опросу ВЦИОМ, число тех, кто выступает против дополнительного выделения средств для Крыма в 2017 году достигло 84%. За три года оно увеличилось на 21%. И вот более половины респондентов Левада-центра категорически против финансирования Крыма за счет сокращения средств на реализацию социальных программ в России. Но вот здесь даже получается, что у ВЦИОМа критичнее результаты опроса получились.
Ну, просто тут надо тоже понимать, что ведь финансирование Крыма, оно не зависит от того, что там думают. Сколько бы там ни думал количество людей, это, честно говоря, особо не повлияет. Просто, ну, то есть, установка понятна. И с самого начала люди не готовы были платить за... То есть, если брать начало конфликта, то мы видели, что не хотели ни денег давать тогда Украине вот тот транш, который выделили Януковичу. Большинство было против. Не надо вмешиваться. Не надо ни денег не давать, ни войска посылать. Но потом, когда собственно начался острая фаза, что называется, то уже там как бы включились другие механизмы. То есть уже было это интерпретировано как то, что Крым забрали, да, то, что интерпретировано, что мы делаем великая держава делает то, что хочет, несмотря ни на какие международные обязательства.
Да, вот об этом хотел спросить. Собственно, в 2014 году в активную фазу аннексии Крыма ВЦИОМ публиковал данные телефонного опроса, в котором говорилось о том, что абсолютное большинство россиян поддерживает вот то, что Россия делает на Крымском полуострове. Но если я вот правильно понимаю украинское законодательство, да, чтобы принять какое-то решение об изменении, да, территории государства, принять или кого-то отсоединить, нужен всеукраинский референдум. Я не знаю, насколько в России есть эта норма в российском законодательстве, но не может ли это быть такой вот подменой, да, соцопроса, является действительно каким-то конституционным актом, да, актом волеизъявления народа? Насколько силен соблазн у российской власти вообще прибегать к подобным механизмам, к такой подмене?
Ну, понимаете, тут, что касается того телефонного опроса, большой, огромный был телефонный опрос, ФОМ вместе проводили, конечно, его цель была, ну, как бы дать такой псевдореферендум в самой стране, ну, как бы, чтобы быстрее, как я понимаю, все это провернуть, показать, что вроде все хотят. Ну, на самом деле...
17 марта, на следующий день после так называемого референдума.
Да, на самом деле ничего нового этот опрос не показал, потому что это все было известно, все это отношение, но, может быть, не в таких острых формулировках. Все-таки было, ну, вот как бы события развивались, и эту дополнительную остроту, конечно, всему придало, как чрезвычайность такую. Но, в принципе, что большинство населения задолго до всех событий считало, что несправедливо, что Крым достался Украине в 91-м году, но это известно было, это им... Мы когда в ТОМе работали, это получали, и после уже, когда Левад-центр стал как независимая организация, тут ничего нового не было. Но был факт вот этого использования, что мы сейчас вот проведем и как бы, ну, как бы положим вроде бы эти результаты в основу своих решений. Но ну, кого это, собственно, обманывает-то, да?
Спасибо.
Решение было принято давно.
Спасибо, всего. Да. Напоминаю, что с нами на связи был Денис Волков, российский аналитик, руководитель отдела развития Левада-центра. Говорили мы о том, как выглядит Крымский полуостров глазами российских социологов, откуда все эти парадоксы, и кому же верить, когда непонятно, где референдум, а где соцопрос. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурил у микрофона. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Інтенсивність вогню в Калинівці стала меншою. В окупованому Криму оголосять вирок Ільмі Умерову. Далі докладніше.
Події в Україні.
Станом на ранок 27 вересня на складах зброї в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі, повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій в ефірі телеканалу 112 Україна.
Ми бачимо картинку, з квадрокоптером підняли. Інтенсивність вогню стала меншою. Розгортанням 4 танки, які будуть входити в зону, яка охоплена найбільшим вогнем, і просуватися в питаннях потушення оцих очагів.
Вказав Коровій. Він також уточнив дані про евакуацію цивільних з місця надзвичайної події з Калинівки та прилеглих сіл Вінничини. Упродовж ночі 27 вересня здійснена евакуація 22 тисяч людей. На цю хвилину жодна людина не загинула, є двоє травмованих, додав голова облдержадміністрації. У Калинівці Вінницької області ввечері 26 вересня на 48-му арсеналі почали вибухати артилерійські склади. Селище міського типу Калинівка розташоване за 30 кілометрів на північ від Вінниці. Населення Калинівки складає майже 20 тисяч людей. Ще кілька тисяч людей живуть у прилеглих селах. У зоні бойових дій на Донбасі 26 вересня був поранений один український військовий, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики за добу 15 разів порушили перемир'я. Збройні сили України 12 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах поблизу Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР заявляють про бойові дії поблизу Бахмутської траси. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня має оголосити вирок у справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова. Як повідомив Крим Реалії, адвокат Умерова Марк Фейгін, захист готується до винесення обвинувального вироку. При цьому він додав, що міжнародний розголос може вплинути на результат вироку, який може бути умовним, а не реальним. Російський прокурор запросив покарання для Умерова у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі. умовно. У 2016 році ФСБ Росії порушила проти Умєрова кримінальну справу. Його звинувачують за статтею Кримінального кодексу Росії, в якій йдеться про публічні заклики до сепаратизму. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд заявив, що рекомендує Білому дому надати летальну оборонну допомогу Україні, щоб вона могла краще захищати себе від будь-яких можливих подальших військових акцій Росії. Генерал Данфорд вказав 26 вересня в Сенатському комітеті з питань Збройних сил, що його пропозиція про збільшення допомоги Україні очікує на ухвалення рішення в Білому домі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Сьогодні говоримо про надзвичайну подію, пожежу і вибухи на складах боєприпасів на Вінниччині. Це почалося напередодні ввечері і досі пожежа триває.
Всі служби працюють над тим, щоб ситуація була локалізована і ліквідована. І ми це зробимо.
Отже, яка оперативна обстановка зараз в зоні цієї події? Які боєприпаси зберігалися на складах? Скільки їх було? Як рятували місцевих жителів від вибухів? Про все це говоритимемо далі з журналістами, з експертами. Ви також не залишайтеся байдужими, особливо якщо ви проживаєте в цій місцевості, в Калинівці чи неподалік від неї, на Вінниччині. Телефонуйте до нас, шановні радіослухачі і глядачі, в мережі інтернет. До речі, чути нас можна на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 працює Радіо Крим Реалії. Побачити також «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, підписуйтесь на цей канал. Отже, долучайтесь до розмови і телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, на Вінниччині горять склади боєприпасів. Жителі селища міського типу Калинівка, що розташоване безпосередній близькості від складів, почувши потужні вибухи, почали залишати свої домівки ще до початку організованої евакуації. За попередніми даними, пожежа на військових складах поблизу Калинівки розпочалася близько 22 години 26 вересня. Спершу про пожежі і вибухи почали повідомляти очевидці у соціальних мережах і телефонували рідним. За повідомленнями місцевих жителів і вже за офіційною інформацією, вибухи сталися на 48-му арсеналі військової частини А-1119. Там почали вибухати артилерійські склади. Боєприпаси, склади боєприпасів розташовані не так далеко від Вінниці, приблизно за 18 кілометрів. Повідомляється, що пожежа охопила 10 гектарів. Відбувається евакуація людей з Калинівки та інших найближчих сіл. Вінницька кільцева дорога перекрита. Також перекриті деякі газорозподільчі мережі. Державна служба надзвичайних ситуацій на своєму офіційному сайті повідомляла, що близько 22 години до підрозділів ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів. На гасіння пожежі ДСНС направили важку техніку і підрозділи. На місце цих подій прибули прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Місцеві органи влади організували оперативні штаби реагування, також місця для розміщення евакуйованих облаштовано у Вінниці. Також на Вінниччині зараз перебуває наш кореспондент, кореспондент Радіо Свобода Андрій Дубчак. Андрію, доброго ранку. Де ти зараз знаходишся? Що вдалося дізнатися? Яка зараз ситуація поблизу Калинівки на складах?
Доброго ранку. Наразі я знаходжусь у центрі міста Калинівка. Так трапилось, що це моє рідне місто, я тут народився. Значить, знаю ситуацію досить добре з тими складами і з цим, що відбувалось навколо них. Ситуація ліпша, ніж очікував, коли приїхав. Тобто люди в паніки нема, тобто люди евакуйовані майже, десь 90-95% людей евакуйовані. Голова Калинівської райради Василь Поліщук розповів про ситуацію таке, що в першу чергу евакуювали лікарню, після того почали евакуацію людей. Людей евакуюють в Черепашинці і також на Вінницю, але через погребище. В місті багато поліції, в місті багато Нацгвардії, багато волонтерів і медиків.
Наскільки організовано вдалося організувати евакуацію, чи люди спершу самі шукали якийсь прихисток для себе?
На початках евакуація була стихійна, тобто перші дві години після того миттєво з'явились, кажуть, і військові, і Нацгвардія, і все почали робити швидко і дуже, дуже злагоджено.
Повідомлялося про різну кількість евакуйованих, 28 тисяч, 22 тисячі, наразі невідомо повна цифра, так?
Повна цифра невідома. Калинівка – це 19 тисяч мешканців. Додайте декілька навколишніх сіл, це Павлівка, Сальник, тобто це ще плюс декілька тисяч чоловік. Сильно постраждали район Пархоменка, район машинобудівників, це Калинівка вже безпосередньо, і село Павлівка, яке знаходиться поруч з складами.
Андрію, ти сказав, що перебуваєш в самому центрі Калинівки. Чи є помітні якісь руйнування від вибухів, там вибиті шибки, що ще?
Є. Тобто, навіть в центрі Калинівки, це приблизно відстань, зараз я скажу, десь близько 2,5-3 кілометрів, багато вибитих шибок, багато... вибиті шибки в основному, да? Туди ближче до складів, безпосередньо на вулиці машинобудівників, тобто це великий такий район Калинівки, там вже і потрапляння були якихось чи снарядів, чи то ракети від граду, були потрапляння, і там повністю нема скла у всіх будинках, руйнування значніші. Павлівка і район Пархоменка, там значні руйнування. Що розліталось? Кажуть, що розлітались танкові снаряди і ракети від граду. Тобто ракети від граду падали навіть на околицях Калинівки в сторону Бердичева. Це протилежний кінець міста.
Я думаю, що ми у представників військового відомства уточнимо більш детально, що саме зберігалося на складах і що потрапило в пожежу. До речі, повідомляється, що пожежа локалізована, на вигляд, на звуки. Відчувається, що вже зменшується інтенсивність цих вибухів, чи меншає видимість полум'я, чи яка ситуація з цим?
Зранку, коли я приїхав, дійсно канонада стояла досить потужна. У ту сторону проїхало декілька тягачів, які везли пожежні танки, наскільки я розумію. І періодично вибухає, канонада є, але вона все менша, менша і менша.
Щодо розміщення евакуйованих, чи відомо, чи всі вони забезпечені, чи і де їх розташовують? В мережі було повідомлення, що в Вінниці, зокрема, в школах запропонували їм місце евакуації.
Наразі це мені невідомо. Я знаю, що людей везуть на Черепашинці. Люди хотіли поїхати на Вінницю, але не було прямого автобуса. От зараз дуже потужний був вибух. Така ситуація.
А були люди, які не хотіли виїздити, залишалися спеціально на місці?
Ще раз можна повторити питання, вибач.
Кажу, чи траплялися люди, які не хотіли виїздити, залишалися в своїх оселях?
Так, і таких людей досить багато. Мені персонально дзвонили знайомі, там, які просили мене провідати родичів, які не можуть або по стану здоров'я, або за бажанням залишити свої домівки. Значить, ще хочу сказати, що наразі в місті досить багато нацгвардійців озброєних, там, які патрулюють вулиці і
тобто,
ну, забігають там можливим там якимось мародерству, да, там, бо чомусь такому подібному.
Андрію, ну от за досвідом і попередніх пожеж на артскладах, от твої припущення, скільки ще може тривати, ну як мінімум, локалізація пожежі, а потім її ліквідація, і далі ж має бути розмінування території?
Чесно кажучи, я не фахівець в цих питаннях, але щоб ви собі уявляли, от місто 20 там, тисяч чоловік, да, по розміру, воно приблизно таке саме за розміром, як і територія артскладів. Артсклади ще з радянських часів, там я знаю, що був завод і по переробці боєприпасів, і вони якісь багаторівневі, тобто я не знаю, що там горить, скільки горить і скільки там лишилось боєприпасу і всього іншого.
Зрозуміло. Ну, дякую, Андрію. Сподіваємося, що наступний учасник нашої програми нам більше про це розкаже. Головне, ти теж не забувай про засоби безпеки і будемо очікувати наступної інформації від тебе. Я також нагадаю всім нашим слухачам і глядачам мережі інтернет, що на сайті radiosvoboda.org значно більше інформації про події на Вінниччині, зокрема живий блог, де постійно оновлюється інформація про те, що відбувається, які заходи вживаються. А зараз з нами на зв'язку керівник управління зв'язків з громадськістю Генерального штабу Збройних сил України Богдан Сеник. Доброго ранку, пане Сеник.
Доброго ранку.
Отже, насамперед ми хотіли б розпитати про ці склади. Як багато на них зберігається боєприпасів і що це за боєприпаси?
Ну, конкретної цифри і даних щодо загальної кількості у мене немає. Ми вже повідомляли, уточнюючи запитання зазначене, що переважна більшість – це танкові снаряди, і загоряння там відбулося на тих площадках і сховищах. Також є артилерійські постріли, мінометні та реактивні снаряди. І ми зазначали в своїй інформації, що площа займання складає близько 10% від загальної площі арсеналу, а у половині з охоплених вогнем сховищ боєприпаси були відсутні.
Ці 10% зараз вдається запобігти поширенню вогню надалі? Локалізовано цей вогонь?
Знаєте, на місці працює відразу, яка виїхала оперативна група, там самого початку надзвичайної події вживалися всі заходи, продовжують вживатися щодо локалізації та гасіння пожежі. І два пожежні танки залучені від військової частини розрахунки та відповідні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вживаються всі можливі засоби для того, щоб зменшити інтенсивність вибухів і знизити їхню потужність, а також, звичайно, локалізувати дану надзвичайну подію.
А пожежні танки вже працюють, чи вони чекають, поки вщухне вогонь?
Вони працювали, потім були, коли інтенсивність була збільшена, звичайно, їх було виведено, і як тільки стає, ну, і буде вщухання, вони теж, відповідно, будуть у повній мірі залучені. Також інформуємо, що додатково направлено і іншого додаткову спецтехніку та пожежні автомобілі, також залучена пожежна техніка від ДСНС та пожежний потяг залізничної станції Калинівка від Укрзалізниці. І в готовності до застосування перебувають два пожежних потяга на станції Вінниця. Саму військову частину знеструмлено відразу, особовий склад арсеналу перебуває в укриттях. І разом з людьми цивільними, які евакуйовано, також евакуйовано близько 500 родин військовослужбовців. Ми вже зазначали, що 100 військовослужбовців Трикової служби військової частини, де сталася подія, вони евакуйовані до міста Калинівка. А врешті, які перебувають в укриттях, є достатня кількість води питєвої та продуктів харчування.
Пане Сеник, ДСНС повідомляло про одну постраждалу місцеву мешканку. Вам щось відомо? І чи вдалося уникнути постраждалих, зокрема, серед військовослужбовців?
Наскільки в нас інформації володіємо, серед військовослужбовців постраждалих немає. З приводу тих постраждалих, які ми теж отримуємо інформацію, вона направляється до оперативного штабу, і гаряча лінія якого в нас також повідомлення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, і там відбувається координація та за допомогою місцевих органів влади та громадських організацій їх структур і Національної гвардії, і ДСНС, і військовослужбовців відбувається надання необхідної допомоги всім, хто цього потребує.
Пане Сеник, ну от в соцмережах поширювалася інформація, що на складах Калинівці зберігається ракетне паливо «Меланж», і воно чи не найбільше налякало це повідомлення українців, що воно несе загрозу для здоров'я і життя людей. Дійсно на цих складах щось таке може зберігатися небезпечне, хімічне?
Про те, що там які категорія снарядів, пострілів зберігалось, я вже вам повідомив. І хочу зазначити, ми також це на офіційній сторінці оприлюднили дану інформацію, неодноразово зазначали, що інформація про наявність хімічної зброї на складах озброєння Збройних сил у Калинівці не відповідає дійсності.
Зрозуміло. І також в соцмережах в Києві поширювалася інформація, що чути вночі якісь вибухи, щось гримить. Невже це аж до Києва було чутно відлуння цих вибухах на артскладах?
Ну, я думаю, більш детальніше, компетентніше надасть інформацію представники правоохоронних органів. Однак я вкотре зазначаю, що для того, щоб заспокоїти людей в Києві та в найближчих околицях, складів з боєприпасами, арсеналів Збройних сил немає.
Пане Сеник, я так розумію, що штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації насамперед зараз працює над тим, як локалізувати і подолати вогонь, але вже з'являються версії чи хоча б якась інформація, як розгорталися події, де виникло джерело загоряння, як воно поширювалося швидко?
Відповіді на всі зазначені вами запитання якраз і надасть відповідні служби і експерти з правоохоронних структур, які працюють, і оперативні групи на місці. І правильно ви сказали, як тільки вдасться локалізувати, знизити інтенсивність вибухів, я думаю, з їхнього боку буде надана відповідна компетентна інформація.
Що ж, будемо чекати нової інформації. Дякуємо вам за інформацію. З нами на зв'язку був керівник управління зв'язків з громадськістю Генштабу Збройних сил України Богдан Сеник. Ми говоримо про вибухи на артилерійських складах поблизу Калинівки у Вінницькій області. Ці вибухи почалися напередодні ввечері близько 22 години, за повідомленнями і місцевих органів влади, і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Інтенсивність вибухів дещо знизилась, отже пожежу вдається локалізувати. Ми можемо послухати, що говорив Володимир Гройсман. Він розмістив це відеозвернення на своїй сторінці в мережі Facebook, і це інформація станом на приблизно на 4 годину ранку. Послухаємо.
Ми вже бачимо і чуємо, що вщухають вибухи. Але для нас саме головне – це забезпечити безпеку громадян. Тому була організована негайна евакуація зі всіх міст, які можуть бути потенційно уражені уламками від вибухів боєприпасів. Зараз військові ДСНС працюють над тим, щоб локалізувати пожежу і ліквідувати максимально швидко, приборкати пожежу і вибухи. Це дасть нам можливість входити на території і обстежити їх на наявність уламків і зразу перейти до відновлення територій, які були ушкоджені, в тому числі вибуховими хвилями. Ми облітали територію возгорання, вона є достатньо серйозною, але я наголошую на тому, що сьогодні всі служби працюють над тим, щоб ситуація була локалізована і ліквідована. І ми це зробимо, тому я хотів би всіх заспокоїти. Всі служби сьогодні будуть працювати стільки, скільки потрібно, 24 години на добу, щоб максимально швидко вирішити цю надзвичайну ситуацію. Також хотів би сказати про те, що розміщені сьогодні пункти для тимчасового перебування людей, які евакуйовані з можливих територій ураження. Вінниця не підпадає під територію, яку може потрапити уламки від вибухів. Також хотів би підкреслити, що ця територія дорівнює десь 5 кілометрів, тобто фактично під евакуацію потрапила саме Калинівка і ряд сіл, які абсолютно поряд. Всі інші території фактично поза межами знаходяться можливого ураження.
Отже, це був прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він перебуває на Вінниччині, неподалік від селища чи в селищі Калинівка, де горять склади артилерійських боєприпасів. Він на місці керує організацією робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щодо евакуації населення. Зрозуміло, що відповіді на запитання, як так сталося, що черговий раз на артилерійських, на військових складах сталася пожежа, загоряння, вибухи, хто в цьому винен, це вже дасть відповіді на ці запитання слідство, але ми не можемо їх не ставити. І спробуємо про це поговорити з наступним учасником нашої програми. З нами на зв'язку колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Доброго ранку, пане Маломуш. Дякую, що ви знайшли можливість приєднатися до нашого ефіру.
Доброго ранку.
Пане Маломуш, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, він заявив, що серед версій причин вибухів на складах зброї в Калинівці, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк висловив переконання, що це ворожа російська диверсія, цитую, здійснена за прямим наказом Путіна. Ви до якої з версій схиляєтесь, чи це одна версія, власне, з подробицями?
Ну, в першу чергу, я не так категорично виступаю за цю версію, тому що версії треба розглядати різні. От і просто такі буквально першочергово вже визначити, хто і що. Як правило, це недостовірне, тому що ми маємо багато фактів, коли вже визначали ворога або конкретного виконавця, а виявлялося зовсім інше. Тому в даній ситуації правомірно розглядати версію дійсно зовнішній чинник, але треба розглядати версії, так сказати, і халатність, і недотримання режимів. І що саме абсурдно, що вже це четвертий за останній період ситуація зв'язана з вибухами на складах. І що саме основне, 4 дні назад співтовариство військових, це Збройних сил України, СБУ, відповідно громадські організації, звернулися до керівництва держави і до військових щодо складів і забезпечення контррозвідувального, розвідувального, технічного, відповідно за допомогою, так сказати, засобів контролю на місцях, режимів відповідних, 8 основних заходів, які треба задіяти, щоб не допустити цих вибухів. Нічого не зроблено, і зрозуміло, ще одна ситуація вказує на те, що от проводилась контртерористична операція, були якісь дані там і тому подібне. Якщо в цей період, якісь дані були, і в нас надважливі там же біля Вінниці знаходяться об'єкти, то ці об'єкти повинні бути під особливою охороною. Контррозвідувальний, військовий, відповідно правоохоронну. І якщо при цій ситуації вже при проведенні контртерористичної операції про них противник, то це вже вся система наша просто абсурдна. Тому що на цій моделі, коли, як вже стверджує, так сказати, там представники окремих своїх структур, що була така інформація, то тоді вже ми не маємо бути системи захисту. Це вже тоді у нас система і контррозвідувальна, і безпекова, просто-напросто як решето.
Тобто тому, немає так, системи адекватного реагування на інформацію, вчасного реагування чи як?
І це тільки конкретний факт вчасного реагування. Саме головне системи, які передбачали, це виявлення цих задумів при допомозі розвідки, організація системи захисту при допомозі контррозвідки, відповідно, і Збройних сил України на конкретних участках. Це і не тільки, це оперативні, радіотехнічні, технічні на місці, одерологічні, це виявили, можливо, якісь задимені і тому подібне, часові, відповідно, собаки, відповідно, електричні, електронні. Це все елементарні речі, які повинні бути на цих об'єктах. Це просто, я чому так емоційно, тому що вже абсурдно. Ми по кожній об'єкту, який вибухав, чітко працювали цю систему. Спеціалісти високого класу. На жаль, ці спеціалісти і на стратегічному рівні, на рівні Генштабу, на рівні конкретних військових частин не задіяні. Тому що залучають так кон'юнктурно по ознакам відданості, або це людина повністю контрольована і тому подібне. Ми зараз ставимо питання, давайте подивимося на Генштаб, на відповідно сектори відповідальності кожного керівника, в першу чергу генералів, полковників, які ведуть ці напрямки роботи. І відповідальність повинна бути і конкретний відповідальний на місці, командир частини, і відповідно той, який організує службу захисту складів всієї нашої держави. Тому що період війни це надзвичайно важливі об'єкти. Якщо ми позбудемося так боєприпасів сьогодні, то в нас не буде нічим стріляти, ніяк заряджати наші ні гаубиці, ні відповідно ракети. А ми ж не маємо навіть патронних заводів, які ми 2.5 роки вже добуваємо, щоб зробити в Україні. І канадці, і британці нам вже пропонують 2 роки, що зроблять за 8 місяців, вже готові під ключ. Оце якраз ця комплексна проблема. Я не хотів би тільки на цьому зупинятися, що сталося. Це ще раз один факт
оце недолугості роботи і режимних систем, перші Міноборони і контррозвідних, якщо ми говоримо про зовнішній чинник, це Служба безпеки і розвідки України.
Пане Маломожно, ви не випадково згадали, що це не перша, далеко не перша подібна ситуація. Всі пам'ятаємо в березні цього року вибухи на складах боєприпасів поблизу міста Балаклія в Харківській області. За попередніми даними, також казали, що це диверсія. В 15-му році в жовтні вибухали склади у Сватовому Луганської області, Лозова Харківської області, це 2008 рік, серпень, Новобогданівка Запорізької області кілька років і 2004-2007, там ставалися вибухи, пожежі. За результатами всіх цих розслідувань, цих подій, хто відповів і які висновки тоді було зроблено і щось зроблено було от в плані і режимності об'єктів, і в плані попередження таких подій, щоб це надалі не траплялося?
Саме головне, це перша версія, яка ми говоримо, зовнішній чинник, якщо вона дійсно є конкретно причиною, повинні встановлюватися факти і розглянути в судовому порядку. Цього, на жаль, не відбулося. Або немає можливості, здатності це провести, або це зовсім інші фактори були. Це перша складова. І після цього не зроблені висновки. Саме головне, і коли трагедія відбувалася з жертвами, розглядалися на РНБО, відповідно, відпрацьований комплекс заходів. А далі що? Отут практики в нас проведення заходів на пощоденному рівні. Цілодобовому, як завжди, проводилося в нормальних режимних умовах, і це ми завжди це проводили. Оцього не відбувається. От якраз система прийняття рішень, вона передбачає теорію, але далеко від практики. І знов-знов на тих же складах та ж сама проблема. І з режимом, і з контролем, відповідно, і контррозвідувальним забезпеченням, тому що тут не тільки повинні працювати військовики, але й представники і спецслужб, правоохоронних органів, виявляти якраз і причини можливі, і наслідки, які вони можуть бути, і упереджувати саме головне. А чого не стається?
Пане Маломуш, в такій ситуації, і в ситуації, коли сталася чергова пожежа і вибухи на складах, чи не зупиниться партнерів і союзників України, які мали намір надати Україні зброю? Не подивляться і скажуть, так Україна не вміє розпоряджатися і навіть зберігати цю зброю. Буквально кілька секунд.
Я спілкувався ще раніше з генералом Метісом до приїзду в Україну, генерал Джексон, сам голови НАТО, і генерал Ніо сказав, якщо таким чином використовується зброя боєприпаси, летальну зброю і новітні ніколи не отримаєте, тому що вона може попасти ворогу або буде неадекватно використана вашими збройними силами.
Зрозуміло, вас дякуємо. На зв'язку з нами був Микола Маломуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України. Також учасниками цієї частини програми був керівник управління зв'язків з громадськістю Генштабу Збройних сил України Богдан Сеник і наш колега Андрій Дубчак, які розповідали про події у Калинівці на Вінниччині, де відбувається пожежа і детонація боєприпасів. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Хімічної зброї на складах у Калинівці немає, заявляє Генштаб. Пропозиція про надання Україні летальної зброї перебуває в Білому домі, вказав генерал Данфорд. Далі докладніше.
Події в Україні.
Генеральний штаб Збройних сил України спростовує чутки про наявність хімічних озброєнь на складах, які горять у Вінницькій області. Інформація про наявність хімічної зброї на складах озброєння Збройних сил України у Калинівці не відповідає дійсності, повідомляє Генштаб у Фейсбук. Станом на ранок 27 вересня на складах зброї в Калинівці немає ознак збільшення масштабів пожежі, повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.
Ми бачимо картинку, з квадрокоптером підняли. Інтенсивність вогню стала меншою. Розгортанням 4 танки, які будуть входити в зону, яка охоплена найбільшим вогнем, і просуватися в питаннях потушення оцих очагів.
Також в ефірі телеканалу 112 він уточнив дані про евакуацію цивільних з місця надзвичайної події. З Калинівки та прилеглих сіл Вінниччини впродовж ночі 27 вересня здійснена евакуація 22 тисяч людей. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня має оголосити вирок у справі одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова. Як повідомив Кримреалії, адвокат Умерова Марк Фейгін, захист готується до оголошення обвинувального вироку. При цьому він додав,
що міжнародний розголос може вплинути на результат вироку, який може бути умовним, а не реальним. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Джозеф Данфорд заявив, що рекомендує Білому дому надати летальну оборонну допомогу Україні, щоб вона могла краще захищати себе від будь-яких можливих подальших військових акцій Росії. Генерал Данфорд вказав 26 вересня в Сенатському комітеті з питань Збройних сил, що його пропозиція про збільшення допомоги Україні очікує на ухвалення рішення в Білому домі.
Міжнародна тема.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Євросоюзу необхідні загальний оборонний бюджет і спільна армія. Про це він заявив 26 вересня під час виступу перед студентами Сорбонни з програмною промовою щодо Брексіт. Безпека – це основа будь-якого політичного співтовариства, заявив Макрон, додавши, що Європа зіштовхнулася з випробуванням, відчуженням США і загрозою тероризму. Президент Франції вважає, що загальноєвропейська армія має з'явитися до 2020 року на додаток до Збройних сил НАТО. Донецький «Шахтар» зазнав першої поразки в груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. В Англії підопічні Паулу Фонсеки поступилися лідерові прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» 0-2. Після другого туру «Манчестер Сіті» має 6 очок, по 3 набрали «Наполі» та «Шахтар». Наступний поєдинок гірники проведуть 17 жовтня в Голландії проти аутсайдера групи «Фейенорда».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Вітаю усіх глядачів і слухачів, хто приєднується до нашої аудиторії. У цій програмі ми говоритимемо про книжки, про їх авторів, зокрема про Бориса Акуніна, про мракобійця, як він назвав заборону на ввезення своїх книг до України, і загалом про читацьку культуру в Україні.
На території української держави не можна завозити літературу антиукраїнського і антидержавного змісту.
Отже, чи мають сенс заборони на книжки, що хочуть читати українці, взагалі, чи читають вони, чи збільшилася, чи зменшилася кількість українців, які читають книги? Відповіді на ці запитання ми шукатимемо разом з учасниками нашої програми. Приєднуйтесь і ви, шановні слухачі, глядачі, телефоном, можете коментувати в YouTube на каналі «Радіо Свобода онлайн», там ви можете нас дивитися, а слухати на сайті «Радіо Свобода», а також на радіо «Крим Реалії» в Криму на частоті 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україну заборонили ввезення двох книг російського письменника і опозиційного активіста Бориса Акуніна, про що він сам повідомив у Фейсбук, і це підтвердили в Держкомтелерадіо. Два томи історії російської держави авторства Бориса Акуніна, Георгія Чхартишвілі, опинилися в списку книжок, яким експертна рада Державного комітету телебачення і радіомовлення відмовила в наданні дозволу на ввезення до України. Сам автор написав себе на Фейсбук, що вважає заборону будь-яких книжок мракобісцям, але якщо тамтешні держорани поводяться по-ідіотськи, то це проблема українців. Це була цитата. Заступник голови Українського Держкомтелерадіо Богдан Червак пояснив ситуацію так.
Мова йде про виконання закону України, відповідно до якого на території української держави не можна завозити літературу антиукраїнського і антидержавного змісту. Тобто будь-який бізнесмен повинен отримати дозвіл, який надає Держкомтелерадіо, а точніше створена при Держкомтелерадіо спеціальна комісія, яка складається з представників громадських організацій, видавців, письменників і фахівців. Так от, коли мова йде про книжку письменника Акуніна, то тут треба чітко розставити акценти, що йдеться не про всі книжки Акуніна, а йдеться про дві книжки, які стосуються історичної тематики і які інтерпретують історію Російської імперії як частину історії, до якої Російська імперія не має ніякого відношення. Мова йде про те, що Київ – це перша столиця Російської імперії, українські князі – це не українські князі, а російські князі і такі інше.
Між тим, Богдан Червак визнає, що ці книжки видані минулого року, якщо їх ввозили раніше, то з продажу ці книги Бориса Акуніна ніхто вилучати не буде. Загалом, за раніше озвученими даними Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, державне регулювання мало вплив на легальний обіг російських книжок. Минулого року в Україну завезли близько 50 тисяч видань, а станом на початок вересня цього року близько 2 тисяч. Водночас, як сказав Радіо Свобода керівник асоціації Олександр Афонін, якось підтримувати українських видавців, щоб заповнити нішу, яка в результаті з'явилася, уряд не поспішає. Чи залежить вибір українських читачів від рішень державних органів, спробуємо з'ясувати разом з нашими гостями. У студії поруч зі мною письменник Сашко Дерманський, дитячий письменник, вітаю вас.
Доброго дня.
І на зв'язку телефоном письменник і видавець Віталій Капранов. Доброго ранку, пане Капранов.
Доброго здоров'я.
От саме до вас і перше запитання поставлю, якщо, пане Сашко, ви не заперечуєте. Пане Капранов, ви писали, що насправді заборони на книжки Акуніна немає. От поясніть, що ви мали на увазі, от у Фейсбуку, зокрема, ви допис розмістили, адже список Держкомтелерадіо заборонених до ввезення в Україну видань все ж існує?
Ну, це принципова різниця є в тому, що заборонені книжки і заборонено ввозити товар. Якщо вам на кордоні заборонили ввести телевізор, тому що він неправильно оформлений, немає сертифікату, це не означає, що в Україні заборонили телевізори. Це зовсім різні речі. Тобто книжка Акуніна, я б сам Червак от щойно сказав, що якщо вона завезена була раніше, чи ви можете провести 10 штук самі відповідно до закону через митницю, ви можете замовити її в російському інтернет-магазині. Я вам більше скажу, якщо товариш Акунін захоче її видати в Україні і продасть права в Україні якомусь видавцю, ніхто не буде мати до цього видавця жодного питання. Україна не Росія. У нас немає механізму заборони книжок взагалі. Не існує в природі. У нас немає Тверського суда, який забороняє книжки. У нас такого немає. У нас є війна з Російською Федерацією. Відповідно до закону, ми повинні контролювати інформаційний потік, який йде з Російської Федерації. Тому на кордоні є контроль за книжками. А всі розповіді про те, що у нас забороняють книжки, це всього-навсього антиукраїнський хід в інформаційній війні. Дуже прикро, що деякі наші колеги-письменники піддались на це і почали це розповсюджувати. Ну, таки повторюю, книжку Акуніна у нас можна вільно купити, якщо її завезли в інший час. І у нас можна вільно замовити в інтернет-магазині, мало того, вільно видати. У нас вільна держава, але яка воює з Російською Федерацією.
Ну, чому така неоднозначна позиція довкола Акуніна? Всі знають його громадянську позицію, коли він підтримував і Майдан, і виступав проти анексії Криму, тобто всупереч російській владі. І, власне, і зараз, як відомо, Борис Акунін проживає не в Росії, тому що ну з певних причин, мабуть, і політичних, змушений був виїхати. І от, тобто, з одного боку, друг України, з іншого боку, написав таку книжку, яка певним чином десь в історичних паралелях, ну, не обурює українців, так? Там йдеться про Малоросію, про взагалі про те, що коріння російської держави йде від Київської Росії, від Києва. Менше з тим, от як в таких ситуаціях книжку заборонили, але ж, ну, якось з людиною...
Книжку не забороняли, ще раз, давайте ще раз, не забороняли.
Так, добре, але, ну, якось, щоб не було цього скандалу з автором.
Ви знаєте, справа в тому, що цей карамзінсько-сталінський дискурс, який демонструє Акуніна у своїй книзі, я не читав, але судячи з того, що говориться саме цей дискурс, він, на превеликий жаль, властивий українським історикам. Якщо ви почитаєте підручники з історії для нашої школи, ви там цілком побачите сліди оцього карамзінсько-сталінського історичного дискурсу. Що з цим робити, це окреме велике питання, яке не стосується конкретної книжки, яка ввезена чи не ввезена.
Ну, світогляд пана Акуніна, звісно, формувався в радянські і ще й потім в російські часи, і він не може бути іншим, тут питань нема. Інша справа, що український читач достатньо розумний для того, щоб купувати книжки, ну, того самого, наприклад, Володимира В'ятровича, і бачити там правду, яка стосується там 20-го століття. У нас є прогресивні історики. Тобто, одна конкретна книжка, як навіть якщо напише якісь Чортішвілі чи якийсь ще Акунін, нічого не вирішує. У нас в Україні продається на рік десь 100 тисяч назв книжок. Одна книжка нічого не вирішить, хто б її не написав. Тому ми, коли працювали над цим законом, який зараз діє на введенні, ми окремо увагу звернули на те, щоб не існувало механізму заборони книжок. Бо ми чудово знаємо, що ніякої заборони на книжок не буває в принципі. Це питання, яке стосується тимчасового обмеження обміну книжками з країною-агресором, і це цілком логічно. А особисті погляди Акуніна, та Бог не з Акуніним. Давайте ми краще за своє особисті
давайте, погляди. Давайте поговоримо про український ринок, тому що от я вже цитував Олександра Афоніна, керівника Асоціації видавців і книгорозповсюджуванців, що дійсно обмежили ввезення книг з Росії, і це, в принципі, мало би підтримати українських видавців. Але чи зроблено було з боку того ж уряду для підтримки українських видавців хоч щось?
Ви знаєте, ми стільки років воювали з урядом, щоб він хоч кордон закрив. Ми цим питанням займаємося з 2005 року. І нарешті тільки колись почалася війна, а вона почалася великою мірою завдяки тому, що кордон не був закритий. От спочатку йде інформація. Так от тільки коли почалась війна, до нашого уряду нарешті дійшло, що треба якось закривати кордони. Тому ми дуже раді, що нарешті він хоч щось зробив. І ми не можемо від нього вимагати чогось іще. Ми 10 років боролися за це, давай ще 20 років будемо боротися за те, щоб він нам хоч трошки допоміг, а він все одно не допоміг.
Можливо, не допоміг, а там якісь податкові преференції хоча б для видання книжок.
Є, у нас є всі податкові преференції. Нам допомогти може зараз тільки український читач. Український читач сьогодні нам допомагає. Не буває так, щоб видавці раз і стали видавати 10 разів більше. Все потрошку. Я не бачу в цьому ніякої біди. Чим менше держава лізе в наш ринок, тим менше корупції. У нас є дві програми. Одна українська книга, яка вже просто стала брендом корупції, так? А друга – закупівля бібліотек. Сьогодні є інститут книги, який намагається впорядкувати ці програми. Я думаю, що цього цілком досить нам для того, щоб розвиватися. Не треба, краще не допомагати. Такі уряди, як у нас, краще хай не чіпають. Це буде найкраща допомога. От вони не чіпають, сьогодні ми приходимо у Львові на форум і все забите українськими книжками. На Арсеналі все забите українськими книжками. Хай так буде.
Зрозуміло. Пане Капранов, ви казали, що продається близько 100 тисяч нас книжок. Скільки з них українських?
На превеликий жаль, 20 приблизно тисяч. Це за даними. І наша задача зрости в 5 разів. Тобто, щоб ми почали решта привозити переважно з Росії. Наша задача зрости в 5 разів. За рік це неможливо, безперечно. І навіть за допомогою уряду неможливо. Для цього потрібні роки. Ну і будемо зростати, куди ділася.
Зрозуміло, дякуємо вам і бажаємо вам успіху на цьому шляху. Письменник і видавець Віталій Капранов був з нами на зв'язку. А нагадаю, в нашій студії дитячий письменник Сашко Дерманський. Ще раз вітаю, пане Олександре. Ну от щойно Капранов сказав, що українські книгарні забиті українськими книжками на форумі видавців, українські книжки, тобто є ринок, є там серед цих книжок ваші книжки?
Ну, звісно, ринок розвивається останнім часом, і серед цих книжок, на щастя, є й мої книжки.
Ну, ми деякі з цих книжок бачимо навіть в нашій студії.
Так, я ось приніс кілька, щоб було видно. Що мене тішить, останнім часом бібліотекарі, а я часто буваю в бібліотеках, почали говорити про тенденцію покращення ситуації з читанням. Діти пішли в бібліотеку і...
Ви спрямовані на дитячу аудиторію, тобто ваш читач...
Мій читач, це, звісно, це переважно молодший школяр, але серед читачів є й дорослі люди. Це в першу чергу, мабуть, батьки, які читають дітям, які купують дітям книжку. Звісно, це батьки правильні, так? Тому що...
Ну, я можу зарахувати себе до правильних батьків, так, коли є час, коли я не на роботі, власне, то ми читаємо дітям. І, зокрема, «Чудовий скочу», ваша книга, це була одна із тих, прочитаних нами, дітям перед сном на ніч, але... От якщо брати загалом про дитячу літературу, зокрема і от молодшого шкільного віку на цю аудиторію спрямовано, кого ще з українських авторів можна назвати? Я знаю, ну, те, що ми читали дітям, Джоан Роулінг, Гаррі Поттер, і разом з виростанням дітей кожен новий Гаррі Поттер, потім Джеремі Стронг, там багато книжок таких розв... Це українська, вірніше, перекладна література українською мовою.
Зараз дуже багато є гарної перекладної літератури, найкращих зразків світової книжки для дітей.
А український автор може
український супернищити? Ну, не треба ні з ким змагатися, просто треба якісно робити свою справу. І є українські автори, їх доволі чимало. Останнім часом багато нових імен. Ну, із тих, хто вже працює в цій царині там останні десятиріччя, я можу назвати своїх колег прекрасних письменників, таких як Леся Воронина, Галина Малик, Володимир Рудківський, то вже ну, майстер слова знаний і ще з часів радянських він багато видавався, і тепер він автор, до речі, лауреат Шевченківської премії. От ніхто із дитячих авторів, здається, до нього не отримував цю відзнаку. От, тобто є цілий ряд імен, які відомі вже старшому поколінню, а вони досі активно в літературі присутні. Але є й багато нових імен, і, зокрема, я б от сказав кілька слів про, знову ж таки, і молоді видавництва, і молодих авторів. Скажімо, приблизно 3 роки існує київське видавництво «Фонтан казок», яке принципово, тобто це, ну, от така їхня фішка, скажімо, що вони видають лише українських авторів сучасних, тобто це не перевидання класики, лише сучасні українські автори, ілюструють ці книжки лише сучасні українські художники, і за оці 3 роки вони відкрили багато нових імен, молодих, не зовсім молодих авторів, які десь собі писали чи починають писати, і насправді вони створюють ну, чудові речі для сучасних дітей. І головне, що сучасний читач впізнає в героях цих історій себе, своїх друзів, свій світ, в якому він живе, це дуже важливо, бо класика прекрасна, але якщо йдеться про якісь там давні часи і про реалії, яких дитина часом не може розуміти, не асоціює якось із тим, що відбувається сьогодні довкола. Тому...
Ну, от, пане Дарманський, ми говоримо переважно про молодих читачів, про юних зовсім, молодший шкільний вік, і, в принципі, на вас велика відповідальність, бо дуже часто це та книжка, яку першою, ну, однією з перших бере до рук дитина, це не те, що її батьки читали, можливо, її батьки читають, але і водночас те, що має спонукати дитину і далі самі розгорнути і почитати ці сторінки, от зрозуміло, що це питання, як привчати дітей до книжки, воно дискутується давно, і хтось каже, треба, щоб батьки дійсно спершу читали дітям, подавали приклад і власний, що вони і для себе щось читають. Можливо, у вас є свій якийсь рецепт, як щоб дитина взяла...
Насправді, рецепт дуже простий, він прозвучав зараз від вас. Якщо дитина від народження, я вважаю, що читати треба від народження, з перших же днів дитині, на ніч, перед сном, щось читати, і навіть якщо дитина не розуміє смислів, вона розуміє інтонацію, розуміє емоції, почуття.
Все починається з колискової, потім
сказок. Привчається до художнього слова, і якщо в родині читають, і вона бачить, що батьки з книжкою, то це є, звісно ж, гарним прикладом, і є велика ймовірність того, що дитина сама полюбить і буде читати.
А може дитина звикне до аудіокниг і читати не буде, а буде більше слухати, дивитися в Тоді багато гаджетів, які весь час конкурують з книжками, ну це зрозуміло, типова проблема.
Аудіокнижка – це така історія, яка може існувати паралельно із паперовою книжкою. Якщо дитина, в принципі, любить слухати, вона буде читати. Вона може слухати аудіокнижку в певних умовах, коли не можна читати паперову, але вона й читатиме, і я не вірю в те, що дитина любить оці історії і любить їх слухати, але сама не буде читати. Хоча у мене дитина привчена до читання, ми постійно читаємо, вона зараз першокласниця. Самі їй ще складно, вона вміє читати, але їй ще складно. Тому вона сама читає дуже рідко, але слухає. Проте я переконаний, що настане там час, і вона буде читати все це сама. Тобто дитині треба читати змалку, і дитина полюбить читати це однозначно. Звісно, потрібно читати щось цікаве. Так, щось цікаве, бо
цікаве інакше... для певного віку, і дівчаткам цікаво щось одне, хлопцям інше, і особливо, як підростає дитина, з кожним роком це більше відчувається. І от, зокрема, пласт підліткової літератури, от ми просто стикнулися в себе в родині з проблемою, що важко знайти для хлопців щось цікаве для 14-15 років, хіба що там кілька детективів Андрія Кокотюхи.
Зараз, на жаль, часто.
Ми свій час читали, що там «Діти капітана Гранта», так, щось таке, якісь подорожі, якісь пригоди, те, що могло б зацікавити.
Дійсно, кажуть, що зараз в українській літературі бракує хлопчачих книжок. Я взагалі не дуже люблю такий гендерний якийсь поділ на хлопчачу книжку чи дівчачу.
Він є. Є жіночі романи,
якщо
так?
Поняття. Говорити вже справді про підлітків, то звісно ж, тут може бути така от градація.
Ви будете зростати разом з своєю дочкою і писати для неї підлітка? Чи...
Я не знаю, я сам собі не можу відповісти на це питання, хоча частенько його чую від інших. Бо старша донька вже виросла, і вона вже підліток. Але я не почав писати для підлітків. Я продовжую писати для менших дітей, менша теж росте, може вже як повиростають всі, може я тоді писатиму. Мені подобається те, що я роблю, і попри те, що є попит на підліткову книжку, бо дійсно, що стосується книжок для менших читачів, зараз в Україні з цим, можна навіть сказати, все добре, а підліткової літератури бракує, тому так багато зараз перекладної літератури, зокрема видавництво «Старого Лева» дуже багато зараз перекладає якісної світової літератури, це чудово. Але будемо сподіватися, що...
Якісно перекладає, то теж...
Так, будемо сподіватися, що і наш український автор підтягнеться, не знаю, чи я буду в тому числі, побачимо.
Будемо сподіватися, так. Останні 3 роки обсяг виробництва книжок в Україні не змінився і складає за видавничими цінами 110-113 мільйонів доларів, так зазначив в коментарі Радіо Свобода голова Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін.
Змінилась структура видань на самому ринку. Останні 1.5 року почали більше видавати перекладних видань. Почали купувати права українські видавці, видавати зарубіжних авторів перекладів українською мовою. Почали заповнювати доти майже пусту нішу нонфікшн, яка заповнювалася російськомовною літературою, переклади російськомовними. Але це відбувалося не за рахунок залучення додаткових коштів, а за рахунок зміни структури самого ринку. Почали видавати менше художньої вітчизняної літератури, менше дитячої літератури. Це та глобальна проблема, з якою стикається український книжковий бізнес. Надзвичайно низька капіталізація. У видавничого бізнесу немає грошей. Немає грошей для того, щоб нарощувати і заповнювали ці полиці, які звільняються від російської книги у зв'язку з обмеженням імпорту і складною процедурою отримання дозволів на ввезення книги в Україну.
І на думку Олександра Афоніна, щоб не скорочувати видання певних груп, жанрів, видавці повинні мати доступ до кредитного ресурсу. Водночас, за його словами, на популяризацію читання, як такого, влада також не поспішає витрачати гроші.
цього року на закупівлю книжок для бібліотек не було виділено жодної копійки. І лише вся ситуація пов'язана з інститутом книги і так далі, то гроші, які виділялись під програму «Українська книга» по державному, вони були переведені на закупівлю книжок для бібліотек. Але, наскільки мені відомо, на 18-й рік знову при бюджетній пропозиції, там, по-моєму, 80 мільйонів гривень, яку подало Міністерство культури, Кабінет міністрів зарубав і подав в проєкті бюджету нуль.
Ось такі думки висловив Олександр Афонін в нашій студії, Олександр Дерманський. Загалом ви погоджуєтесь з тим, що ринок не капіталізований і, як то кажуть, письменники це відчувають? Ну, те, що я знаю, що раніше багато авторів видавали власним коштом книгу заради того, щоб вона побачила світ, а далі прибутку не було, але хоча б якось не писати в шухляду, як кажуть.
Що... Насправді мені важко оперувати і навіть мислити такими поняттями, як капіталізація, ринок і так далі. Я, ну, власне, така людина творча, і мені ті всі речі...
Ну, але ж творчість має приносити
важко
хоча б хліб і до хліба.
В голові, от щойно десь з'являються цифри, так в мене і зависає програма. Але... слід сказати, я вже сказав, що все ж таки позитивна динаміка, принаймні, мені бачиться в тому, що відбувається в сучасному книжковому світі.
Ну, може складніше... Взаємини автора з видавцями, чи зараз з'являються, можливо, якісь літературні агенти, які шукають, посередники?
Я працюю із декількома видавництвами. З деякими із них працюю вже багато років. Книжки, які видавалися, скажімо, 5-10 років тому, видаються і досі, так? Тобто вони перевидаються там 2-3-5 разів, скажімо, оця книжка «Чудове чудовисько», це вже 10-те видання. Ну, тож, не все так погано, так? Зрозуміло, що деякі книжки з'являються, розпродується наклад і про них забувають. Не знаю, в чому річ. Чому видавництва не перевидають, або вони втрачають якийсь комерційний сенс, якщо книжка погано продається, або справді не мають фінансових потуг робити це знову і знову. Може, мені пощастило, але всі мої
книжки перевидаються, наклади зростають.
Перевидаються, наклади не зростають. Наклади для там 40-мільйонної нації мізерні. Це може бути 3, там 5 тисяч, може бути 10 тисяч. В мене таких накладів не було, але час від часу книжка перевидається і йде до читача, і це вже добре. На те, щоб видатися, я не вкладаю жодних своїх коштів. Я знаю, що є письменники, які видаються за власні кошти. Ну, знову ж таки, не знаю, мабуть, мені пощастило, що видавництва вірять в ці тексти і бачать, що вони можуть продаватися, і можна на них навіть щось заробляти і видавництву, і автору.
Ну, ще сподіватимемося, що вам і надалі щаститиме в цій сфері.
Хотілося.
Чекатимемо нових книжок і що полегшуватиметься ваша дорога до вашого читача. Нагадаю, в нашій студії був дитячий письменник Сашко Дерманський. На зв'язку з нами письменник і видавець Віталій Капранов. Ми говорили про те, чи залежить від влади кількість читачів в Україні, їхній вибір, вподобання і як полегшити цей шлях письменників до читача. З вами спілкувався ведучий Юрій Матвійчук. Ефірний час «Ранкової свободи» на цьому вичерпано. На все добре.